Vítejte, milí přátelé životní logiky. Já bych vás chtěl přivítat u dalšího podcastového rozhovoru a dneska bych tady chtěl přivítat milého hosta Andreju Chalupkovou. Ahoj, Andrejko.
Ahoj.
Andrejka je maminka, žena se silným životním příběhem. A Andrejka mě oslovila, že bychom mohli udělat společný rozhovor. A já, než se začnu já ptát, tak, a aniž bych tě musel nějakým způsobem jako představovat, tak zkus se ty představit, Andrejko, vlastně kdo ty seš?
To je jedna z nejtěžších otázek, vždycky tohleto, kdo já jsem a představit sám sebe. Jak už tady zaznělo, já si vždycky říkám, že jsem primárně máma a řekla bych, že jsem takový velký životní dobrodruh, který právě hledá tu životní logiku celý život. Velmi ráda se učím a říká se o mě, že jsem blogerka a velmi ráda se věnuju nějakému jakoby osobnímu rozvoji a celkově jako vzdělávání lidí. Protože to si myslím, že s tím by člověk nikdy neměl končit, že furt se máme co učit.
Zpátky k té životní logice. Ty si říkáš, že ji jako sama hledáš. Nějakým způsobem právě ta životní logika, ten náš projekt nás vlastně spojil, i tvůj příběh. Čím tě zaujala? Co tě zaujalo vůbec na těch informacích? Protože ty jsi i teď říkal o nějakém seberozvoji, o tom vzdělávání, protože ano, já rád zmiňuji, že všechno v našem životě je o informacích. Vlastně tak zpátky k té otázce, čím tě vlastně zaujala ta životní logika nebo vůbec ten náš přístup v tom kontextu tvého příběhu?
Primárně v tom, že jako se snažíš jít věcem víc do hloubky a koukat se na to takzvaně jako out of the box pro mě, jako z jiných úhlů pohledu, než se na první pohled může zdát očím viditelné.
Já mám velkou pravdu, že to říkáš, protože my jsme se tady před tím natáčením v podstatě jako domluvili nebo shodli na tom, že můžeme otevřít úplně všechno. Takže já sám jsem zvědavý, kam nás ty otázky jako navedou, protože já jsem velký zastánce toho, že bychom měli pátrat po té příčině. Po té příčině, ať už nějakých zdravotních obtíží, psychických obtíží a nebo vůbec nějaké naší jako nespokojenosti. A ty jsi teď zmínila, nebo před chvíličkou jsi zmínila, že jsi jako blogerka, že vlastně jako se zabýváš i tím vzděláváním, tím seberozvojem. A co tě k tomu jako dovedlo? Jako jinými slovy, proč to děláš? Vlastně proč už jako jinak sdílíš ten vlastní jako příběh, ale jak je možné, že tě vlastně i oslovilo třeba to jako vzdělávání? Ať už sami sebe samotný, anebo i druhých.
Tak vzdělávání, to mě jako vždycky bavilo. Já jsem byla jako od malička hodně zvídavá, jako hodně ráda jsem četla a dozvídala se nové informace. A musím říct, že jako celý život, když do něčeho jdu, tak se snažím být důsledná v přípravě. Takže to je pro mě ta příprava vlastně na cokoliv, že si získáváš ty informace. Takže to je nějaký vzdělání té přípravy, ať tě čeká cokoliv. Takže ať už jdeme na dovolenou, ať už prostě jdeš kamkoliv, tak se snažíš jako vyzjistit ty informace. A pokud ty informace nemám, tak jsem z toho nervózní a hledám je. Takže to je s čímkoliv. Takže to je
pro mě... Musí být těžký v životě, teda. A v dnešní
době. Je velmi, velmi. Takže jako to je takový to každodenní vzdělání a sebevzdělání nebo vzdělávání se někoho jiného. A proč jsem vlastně jako sdílela ten svůj příběh? Ono primárně jakoby první důvod byl takový, že spousta lidí se najednou začne zajímat, když vyjde na povrch teda, že jsi vážně nemocný. A tak jak na tom seš, co je novýho, a neosloví tě přímo. Jo, a když tak máš spoustu různých zpráv, SMSek a ne vždycky na to můžeš reagovat. Takže tohle byla taková vlastně forma toho, jak dát těmhle lidem vědět, jak na tom jsem, že jsem si založila vlastně Instagramový účet, posléze teda nějakou formu svého deníčku, ke kterému bych se vždycky mohla vrátit, až mi bude líp, protože jsem věřila, že to dobře dopadne a budu mít pocit, že prostě v tu danou chvíli se necítím dobře a že všechno strašně špatně. Tak v tu chvíli se jako velmi často vracím tady do těch svých zápisek a říkám si ne, teďka jsi na tom úplně v pohodě. Takže to je taková nějaká možná i sebereflexe v tu danou chvilku, nějaký takový impuls, který vlastně si řekneš, hele, je dobrý mít ty deníky, jo? Kolik z nás si dneska píše deníky a to neděláš jako pro ostatní, ani pro budoucí generaci, děláš to pro sebe. Ty své myšlenky si zaznamenávat. Takže já si pamatuju, že i když jsem jako cestovala, A když jsem byla mladší, tak jsem si jako hodně psala ty deníky, ty pocity. A když se to dneska zpětně vlastně čtu, tak mě to jako zase vzdělává, že vlastně vidím do té svý nějaký hlavy, duše, co se mi honilo tehda. A vlastně i jako, když si vezmu, že jsem vlastně máma, tak ti to lecos může dát, jak se cítil ty v tom věku. Mm-hmm. Víš? A jako přemýšlíš o tom trošku jinak. Takže to bylo jako primárně. A potom jsem vlastně zjistila, že spoustu lidí nebo pacientek mi začalo psát, že jejich rodina si prošla něčím podobným, někdo z jejich rodiny nebo oni sami. A že jsou rádi, že ty informace mají, protože za mě ta doba za těch vlastně téměř už 8 let šla v rámci sociálních sítí velmi dopředu. A dneska už takových příběhů máme spoustu, ale já když jsem onemocnila, tak jich tolik nebylo. A byla bych určitě ráda, kdyby mi někdo řekl prostě nějaký detaily a přesně ty informace, které já jsem se snažila získat. Jak už jsem říkala, tak potom je člověk nervózní, když neví, co bude a ty informace nemá.
Ty jsi teď řekla takových věcí, že jsi mi úplně rozbourala moji osu otázek, na co jsem se chtěla zeptat, protože jenom to, co říkáš, tak to první, co mě napadlo, že mám ohromnou radost, že to dopadlo, jak to dopadlo, s tím zdravím samozřejmě a i tímhletím přeju jako všem, který něco takového potkalo, ať se z toho prostě dostanou, protože je to něco neuvěřitelného, že potom člověk o tom může mluvit, ideálně samozřejmě, když ta zkušenost, troufnu si říct, že když tady ta zkušenost jako není, když ji člověk nemusí mít jako v životě. A stejně tak i ten pohled té životní logiky nebo mě jako fyzioterapeuta je to nejdůležitější ta prevence. Že? A to k tomu bych se chtěl dostat třeba v té druhé části třeba toho rozhovoru, protože ta prevence by mě zajímalo tvůj pohled na to, jako v čem tkví třeba. Tady jsem si poznamenal ty informace právě to, co jsi říkala a ty jsi jako krásnou jako v té větě řekla, že člověk je z toho potom nervózní najednou. Jo? Já jsem na to reagoval, že to musí být těžký, potom když člověk jako nemá ty informace, nebo mu nezapadá, že jo? Protože já to vidím v mém okolí nebo s lidma, s kterými se bavím, tak my vlastně neustále hledáme ty pomyslné pucličky do té skládanky, ty, které tam budou pasovat. Že jo? A stejně tak i z vlastního prožitku nebo z vlastního života vím, že my najednou uvěříme, že nějaký dílček tam jakože patří, ale najednou zjistíme, že vlastně to tak není. A tohle to, proto vlastně jsme dali i ten projekt Životní logika dokupy, abychom dokázali vlastně oddělit ty dílečky, které se jenom tak tváří, že tam patří, od těch, který tam opravdu patří. Takže to ještě zpátky děkuju k tobě, že jsi to udělala tady na nás čas a že to o tom takhle můžeme mluvit. Protože to další, co jsi jako řekla úžasný, co se mi líbilo, tak jsou ty myšlenky a ten deník. Mm-hmm. A ono samozřejmě se to, řada lidí to doporučuje, třeba se z něčeho vypsat, že jo, podobně. A já teď mám nedávnou zkušenost s jednou kamarádkou, kdy jsme se o tom bavili, o tom psaní si těch myšlenek a prožitků, který jsem jako prožil nebo prožil jako během dne. A potom to trošku jako přefiltrovat právě tím selským rozumem, tou životní logikou, jo? Tím, jako, jak ty si říkala, ten out of the box, takovým tím nadhledem, že jo? Ono se říká, že bychom měli vždycky jako nejít do emocí, ale měli bychom to řešit s nadhledem, že jo? A potom ten selský rozum ti dost často jako napoví, že jo? Že najednou zjistíš, že ten život vlastně tak těžkej být nemusí a proto bych třeba i klidně rád doporučil jako tuhletu metodu, ale nejenom se jako vypsat, nebo nedělat jenom třeba ty myšlenky, ale potom se k tomu vrátit. Přesně ještě, tak. Ať už jako sama, anebo s druhým člověkem, kterýmu můžu důvěřovat, že mi dá takový ten, opravdu ten pohled trošku na, jako nad věcí, který jako se nebude stotit, že ježiš, to je na prtvi, tato, no to fakt, to si prožila, tě. Anebo to je blbec, ten s tebou komunikoval, ten doktor.
Co? Ano. Já bych tady k tomu chtěla říct, že on to nemusí být deník, ono se tomu jako říká deník, ale já z vlastní zkušenosti vím, že já úplně pravidelná nejsem. Takže on to může být týdeník, on to může být prostě že jo, nějaký občasník, ale jako opravdu vypsat si ty myšlenky a v dnešní době jako technologií bych opravdu doporučila tou tuškou. Jo, i to vlastně, kdy si předáš ty myšlenky na ten papír a kolik z nás píše rukou, jak často, že jo, už jako tak i to je taková jako forma terapie a přesně jak říkáš, vrátit se k tomu, ale protože ať se děje cokoliv, tak my vlastně máme spoustu těch emocí, ale ty, když si to vypíšeš i v rámci těch emocí, nebo třeba po celém tom dnu, jak říkáš, po týdnu, tak třeba po týdnu, když se k tomu vrátíš a uvědomíš si vlastně, co jsi tu chvíli prožíval a jak bys to mohl udělat jinak, jak tu situaci třeba uchopit jinak, a nebo jaký si z toho vzít po naučení. Mm-hmm. Jo, no, to je za mě to nejdůležitější.
Teď jsi řekla to úžasný, že, jo, že by to mělo být o té zkušenosti, o tom ponaučení. Mm-hmm. Jo, protože já to vidím zase ve společnosti, že my vlastně na nic nemáme čas, ale ani se jako nad tím zamyslet.
Ano.
Jo, já třeba teď to řeknu otevřeně po svým tátovi, právě říkám, ať mi dá nějaký třeba podněty k zamyšlení, on mi to slibuje už asi 3 roky a furt mi říká, já jsem se k tomu ještě nedostal, já jsem říkal, no ale vidíš to, že jak je to neuvěřitelný, že my vlastně vůbec nemáme čas na ten život, vlastně na to ponaučení, na to vyhodnocení si toho, co vlastně můžu dělat líp. A můžeme jako to nazvat takovým tím rozjetým vlakem, že jo? A jedna pacientka, kterou jsem měl v terapii, tak ta mi to řekla krásným způsobem, že Petře, víte, já se cítím jako že jedu v rozjetým rychlíku. Mm-hmm. Chtěla bych jet do nějakého tady toho couráku, co jezdí tady po těch malých městečkách, a vůbec nevím jak. Jo, a to já jsem říkal, a to, proto se o tom bavíme, takhle jak se o tom bavím, že to může být jedna třeba metoda, bych řekl, jakým způsobem se k tomu dostávat, protože ať už to nazvem deník, anebo to bude jenom poznámkový blok,
ano,
tak, tak je to úplně jedno, ale to nejdůležitější z mýho pohledu je se k tomu právě jakoby vracet, dokud jako se v těch situacích, které mě potkávají dennodenně, jako nezačnu jako cítit dobře. Jo, že prostě opravdu dokážu zkomunikovat hezky, dokážu je vyřešit konstruktivně jako spolupráci, že nelítám ze vzteku do smutku a já nevím, do naštvání, slušně řečeno, a podobně.
Ano. Přesně tak, protože ono je, tam vlastně můžeš dát spoustu těch věcí, které nemáš odvahu nebo nechci sdílet jako s přáteli, s rodinou, tak opravdu to je tak něco intimního, ten tvůj papír, na který si vlastně jakoby tyhle ty svoje pocity, prožitky, trápení, zážitky dáš. A ono, vem si, že to funguje strašně dlouho, ty deníky, že dneska, když se podíváme, tak je plné knihkupectví různých deníků, ať je to Leonardo da Vinci, kdokoliv, prostě tak všude sebou měli ten papír. Kam až se posunuli, vlastně z toho vzniklo spoustu jakoby různých vynálezů a tak dále, ale ještě bych chtěla se vrátit k tomu času, co jsi říkal. Já to používám strašně často, to nemám čas, ale je potřeba si vždycky uvědomit, když si říkám, to není, my to neříkáme správně, my ten čas máme. My ho máme všichni stejně, všichni máme stejně dlouhý den, stejně dlouhý rok, a tady tato opravdu reálně to je výmluva, nemáme čas. A je to jenom o tom si ten čas udělat a najít, jo, poskládat si ty priority, protože to tvrzení nemám čas, který opravdu velmi často používám, a vždycky jako teďka, jak jsi to řekla, tak říkám, ale to není pravda, že ten čas nemáš, ty si ho prostě neuděláš, jo, to je spíš to, co si myslím, že nás jako teďka tak jako pohlcuje.
Mně se to líbí, co říkáš, jako s tím najít, a takovou, zase já se rád dívám na věci i jako z druhé strany, jo, jako jinou optikou. A přesně jako lidi dost často říkají, no jo, já si musím najít ten čas. A já když jsem se jako nad tím zamýšlel, tak říkám, no jo, a kde ten čas ztrácíme? Mm-hmm. Takže najednou ta jiná optika je vlastně ho nestrácet.
Ano,
jo,
ano.
Ať v dnešní době pro mladý jsou to sociální sítě, nebo je to, jako ten termín prokrastinace, nebo je to prostě jako cokoliv vlastně, jako co ti vlastně nic nepřinese. A teď my bychom si měli udělat, nebo já jsem toho zastánce, že bychom si měli udělat i takovou časovou teda revizi, jako kde ten čas ztrácím, abych ho nestrácel. Jo? Protože já zase z mý zkušenosti, já jsem rád chodil do hospody, rád na kafíčka někam a podobně, že ono, a najednou si zjistíš jako po nějakém čase, a jako k čemu je to dobrý?
Přesně
nebo
tak.
Co mi to přináší?
Ano.
Jo? Nebo obohacuje mě to o něco? Protože najednou zjistíš, že ty příběhy jsou hodně podobný, ne ale stejný. Jo? Rádi se bavíme o druhých a o politice a o ekonomice a já nevím co. Mm-hmm. A kde jsou nějaké jako rozhovory k tomu, jako co s tím, co s tou mojí životní situací, že jo? Jak mám komunikovat s tou mojí partnerkou nebo manželkou, jak mám komunikovat s dětma. Že jo? A to už se, do toho už se moc lidem nechce. Proto mi mám radost, jak ty jsi říkala, že i ty zápisky třeba, že člověk je nechce sdílet, proto mám jako radost, že jsi tady, že to můžeš jako sdílet, nebo že sdílíš vlastně jako by ty i ty svoje prožitky, nejen ty fyzický, ale samozřejmě i ty myšlenkový jako s lidma, protože to věřím, že může lidem pomoct.
To jsem ráda.
Enrico, já jsem se ještě chtěla zeptat, protože vlastně my jsme nedořekli, co tě jako za onemocnění potkalo. Tak jestli by si, aby jsme o tom vlastně jako nemlžili, že jo, aby jako lidi věděli, s čím ty si, co tě potkalo, tak jestli to můžeš vlastně i našim posluchačům, ale eventuálně divákům přiblížit.
Já jsem byla diagnostikovaná s rakovinou prsu před 8 lety a vlastně já když to jako beru zpátky, tak jako já jsem měla spoustu různých ještě dalších zdravotních komplikací, ať je to leidenská mutace, prostě velká srážlivost krve. Mám vlastně po operaci srdce, dneska mám vlastně i krona, takže vlastně jsou tam i spoustu nežádoucích účinků, že to není jenom o tom, že máš vlastně onkologické onemocnění, ale i ta samotná dlouhá léčba potom může přinést nějaké další komplikace, za což ale já jsem strašně ráda, protože kdyby ta léčba neúčinkovala, tak už tady nesedím. Aha. Jo, takže to je taková daň za ten život. Ale někdy je to strašně náročný, no, jakoby mít jakoby tolik zdravotních omezení a vědět, že prostě třeba i v rámci té léčby jsem dostala neštovice, které prostě můžou být fatální, víš, že pro někoho chřipka a jako na ty nemoci je pohlížena jako různými pohledy, že pro někoho říkáš, ale to je jenom chřipka, ale někoho ta chřipka může jako reálně zabít, jo, takže primárně teda si myslím, že největší patálie v rámci toho zdravotního stavu je ta onkologická léčba. No, to. Uh-huh.
Co se člověku honí hlavou, když se to jako dozví? Vlastně když ti tuhletu diagnózu tak jako stanoví lékaři nebo objeví, můžeme říct, toto onemocnění, tak co se vlastně člověku prožene?
Já si myslím, že tam máš úplně tmu černo a najednou tam máš strašně moc těch myšlenek, že nestíháš korigovat. Jo, to je opravdu jakoby ve spoustě různých inscenací filmu, to je jako vždycky skvěle znázorněný, že prostě ten člověk je v takové paralýze, kde absolutně nevnímáš, co ti ten lékař dál říká, ale jako za mě jediný co, tak prostě když se řekne rakovina, dneska už ne, ale do té doby, protože jsem neměla žádnou osobní zkušenost, ale i jako zkušenost s někým blízkým, tak to byla smrt. To byla první, prostě rakovina rovná se smrt pro mě. Takže to bylo první, co mi tam vlastně jako naskočilo, že teda nemůžu zemřít, protože mám vlastně malého syna. Mm-hmm.
No a když bychom šli do těch myšlenkových pochodů, tak si říkáš, tak jak to udělám, nebo co jsi potom jako říkala?
Přesně tak, jako ne, to nebylo, jak to udělám, to začneš hledat jako proč. Jo, u mě byly takové fáze, kdy vlastně dostaneš tu diagnózu, pak začneš hledat, proč zrovna já, jo, takový to proč a snažíš se to házet na všechny okolo, nejenom na sebe, ale na všechny okolo, proč já mám takovou smůlu, víš, a takový to proč a život je takovej a to není fér a tak dále. Pak u mě nastala taková fáze jakoby přijetí té nemoci, že si řekneš OK, tak je to tady, musím to přijmout a pak vlastně takové jako odhodlání s tím chtít něco udělat a jít jakoby ne tomu naproti, ale já nerada používám jako bojovat, jo. Uh-huh. Ale ta představa, že když dostaneš každou tu chemoterapii, takže ty malé částečky tam bojují prostě s těma rakovinotvornýma buňkama, mi jako v té hlavě pomáhalo. Že když mi nebylo dobře říkat, tak teďka tam jsou prostě takový ty malý vojáčci a jdou proti sobě a bojují, jo. Tak to v tu chvíli, ale on to jakoby boj, protože potom, když to nedopadne, tak se jako často říká prohrál boj, ale jako všichni chtějí bojovat, všichni se snaží vybojovat ten život, takže pro mě jako dát se na tu cestu a mít to odhodlání postavit se tomu možná za mě lepší, než bojovat. Uh-huh.
Dvě otázky mě ještě napadly k tomu. Uh-huh. První je, jaká jako byla ta časová osa, jo? Teď myslím, jako by to bylo ta proč zrovna já a potom, že to už tam musím zvládnout nebo nebojovat, ale třeba zvládnout. Uh-huh. Tak jak dlouho ti trvalo jako z té jedné fáze se dostat do druhé?
Diagnostikovaná jsem byla v pátek, takový syndrom pátečního pacienta, takže v pátek a v pondělí jsem měla další důležité vyšetření a ten sobota, neděle, ten víkend byl o tom, proč zrovna já. Mm-hmm. Jo, to bylo takový to proč a v pondělí už to bylo OK, je to tady, tak pojďme s tím něco dělat. A bylo to hlavně z toho důvodu, že když na ty další vyšetření, tak od pátku, když si říkáš, proč zrovna já mám rakovinu, tak v pondělí už jsem se radovala, že mám rakovinu jenom v prsu. Jo, a to máš prostě dva dny a to je takový jako nápor na tu psychiku, kdy během dvou dnů se opravdu jako z toho, proč zrovna já umřu na rakovinu, v pondělí raduješ z toho, že ta rakovina prostě nemá, jako nemáš metastáze. Jo.
A co ti v tom pomohlo? Nebo víš, jako teď mě zajímá, a to si myslím, že by mohlo být hodně pro lidi, tohle to jako přínosný. Co ti vlastně pomohlo z toho šoku se dostat do toho, že najednou ty lidi, hele, já to můžu zvládnout.
U mě 100% syn, jo, protože když tam vidíš prostě to 3leté dítě, který tam běhá a prostě potřebuje tu mámu, tak si prostě nemůžeš říct, hele, jako nějak to dopadne prostě a tak asi umřu, jo, a litovat se, prostě musíš si říct ne, musíš se jako zvednout a udělat, jako zvednout v uvozovkách, pokud ti to ta situace dovolí, ale jako nastavit si tu mysl na to, že prostě ten život za to stojí, mít tu motivaci, najít si prostě opravdu něco a říct si, nemusí to v tu chvíli být jako ten syn, který tam byl pro mě, ale najít si třeba něco, ale teď já jsem chtěl vidět prostě Ameriku, já jsem chtěl do Asie a já si to splním. Víš, opravdu najít si něco tak silně motivačního, co si řekneš, ne, já tady mám celý život před sebou, já jsem toho ještě chtěl tolik udělat.
Tak musel jsem zamáčknout slzu, když jste říkala jako o tom synovi, jako zejména, protože já jsem velký zastánce toho, že jsme schopni se změnit nebo změnit svůj přístup k životu nebo k nemoci nebo k čemukoli pro lidi, který máme rádi.
Přesně tak.
Jo, a teď vidíš to, že z tebe to vyhrklo úplně jako na první dobrou, že prostě jednoznačně syn. Protože já mám třeba zkušenost s jednou známou, která byla schopná, ochotná změnit jako přístup jako k dítěti, až teprve, když ta holčička se narodila o 3 měsíce dřív s krvácím do mozku a s diagnozou, že vlastně tady nemusí být na začátku. Jo, tak teprve tehdy začala jako něco měnit na sobě a jednoznačně to je kvůli těm nejbližším, kvůli těm dětem, že jo, a i tohle to vlastně by měla zase to, zmíníme to slovíčko, ta prevence. Ano. Měli bychom jakoby vnímat jako tu prevenci těch jakýchkoliv obtíží a problémů a neměli bychom to podceňovat zároveň.
To určitě.
Já jsem to trošku odběh od toho, jako, co jsi říkala ty, ale úžasná jako ta myšlenka je, že člověk musí mít nějakou vnitřní motor, nějakou tu motivaci jako pro něco, co mi dává smysl. Jo, a třeba jako zase z mýho života, až tak to nevidím, objevit Ameriku nebo jet do Ameriky, ale to, ať třeba syn mě má vedle sebe, třeba pro tebe, nebo ať si rozumím jako s lidma okolo sebe, to jednoznačně. To byl
samozřejmě příklad s tou Amerikou, jakože někdo, každý máme jako své sny, ano. To určitě nejsou ani moje sny, ale spíš jsem tím chtěla jako poukázat na to, že ne každý má vedle sebe jako někoho, pro koho, nebo kdo by mu byl tou motivací, jo? Protože spousta lidí je třeba samo, jo? Nemá rodinu nebo nemá funkční rodinu a řekne si, teď já jsem na tom světě úplně sám. Jo, vnitřně, ono můžeš mít jakoby kolem sebe lidi, ale co ti budu povídat, víš, jaký to je rozdíl, jakoby mít kolem sebe lidi a přesto být sám, a nebo nemít nikoho, mít jednoho člověka a cítit se prostě, že sám nejseš. Takže spíš jako pro tyhle ty lidi, protože si myslím, že jich je velká spousta taky, takže tam si spíš jako najít něco, když to není jakoby ta motivace ten člověk, pro koho, tak to můžeš být i sám. Jo, a najít si fakt něco, já něco dokážu a něco zažiju ještě a udělám si tu radost, ať už je to teda ta Amerika nebo přečtení si něčeho, napsání knihy, nevím, napsání nějakého scénáře, prostě cokoliv, i kdybys měl namalovat obrázek prostě pastelkama, jo, nebo opravdu najít si něco, potom samozřejmě se dojde do takové té fáze, když už vidíš, že se ta léčba jakoby daří, že jsi prostě nějak jakoby v té léčbě, tak si vytyčit něco jakoby víc reálného a něco, co ti dává smysl a tam už potom zase je taková ta, možná bych i použila slovo jako reinkarnace, v to, že si řekneš a nechci já změnit povolání, dělám to, co mě skutečně baví, víš, ale to už je zase trošku dál.
Jo,
pak.
Jo. Mm-hmm. Já to jenom doplním, že ono samozřejmě na všechno se dá podívat se z více úhlu pohledu. Že jo? A teď ty jsi mi dala hezký podnět v tom, že třeba člověk se může cítit osamělé, nebo i třeba je jako samotný v tom. A zrovna jako nedávno jsem zase taky s jednou známou, která je přes 50 let a taky se cítí jako osamocená, tak já jsem říkal, že podív se, je spoustu lidí, kteří třeba potřebují pomoc. Ať je to v domově pro seniory nebo v dětském domově, kde prostě jako ten člověk zase může vlastně najít to, proč žít.
Ano, být užitečný. A to je to, co prostě my potřebujeme. Jako cítit, že někomu můžeš pomoct a že jsi pro někoho užitečný.
Ano. A to je v podstatě i... Může to být zase jako nějaký návod pro ty lidi, kteří se cítí osamělé, že vlastně osamělé jako osamělí nejsou. Mm-hmm. Jo, protože já to vidím jako taky do určitý míry, že my prostě se spíš zavíráme do určitý bubliny. Že jo? My se prostě izolujeme jako z různých důvodů, ať už jako zklamání životem, že jo, čímkoliv, tak se vlastně jako zavíráme jako před tím světem, ale teď jde o to, jako děláme se teda potom, jsme s tom spokojení, nebo jsme spíš jako osamělí nebo smutní, že jo, v tom stavu, a protože tady, jak říkám, je vždycky jako pro koho žít. Jo, a teď jde to jenom to jako hledat, že když máš syna, je to trošku jednodušší, ale líbí se mi jako ten pohled, že vidíš to, že najednou ten tvůj ústřední jako motiv byl jako zvládnout to, protože tady mám malýho, to, jak se jmenuje vlastně?
Filip.
Pro malýho Filipka, což je úžasný. Andrejko, ono se říká, že na ty lidi, kterých se dotkla smrt, že oni změnili pohled jako na život. Potkalo něco takového tebe? Jako změnila jsi i ty jako nějak pohled nebo přístup jako na život?
Stoprocentně.
V čem?
Kdyby mi tohle někdo řekl jakoby dřív, tak by mě to vůbec jako nenapadlo a do jistý míry to považuji jako kliše, že přesně každý ti řekne, mě ta nemoc jakoby víc dala, než vzala. To já úplně říct nemůžu, ale ani nechci říct, že jsem ráda, že přišla, že mě změnila, protože nevím, jaká bych byla, kdyby nepřišla. Ale určitě mi dala to, že v první řadě dokážu jakoby tu smrt celkově brát jako součást života. Že už na ní nepohlížím na něco, co vlastně je možná něco, co nikdo nikdy jako neviděl. Víš, jako něco takového jako nad náma. Nevím, že to je jako reálná situace, která prostě patří k životu. Bohužel se týká dětí, dospívajících, prostě našich blízkých. Takže přijetí toho konce. A to tě samozřejmě jakoby vede k tomu, že nad tím přemýšlíš i nad svým životem, jako jestli jsme zase u toho smyslu, jestli žiješ tak, jak opravdu chceš, jestli ten čas, který vlastně, já to tak vnímám, jsem dostala, protože už jsem tady skutečně nemusela být, tak jestli ho teď jako využívám smysluplně, jestli jako skutečně dělám to, co mě baví.
Neuvěřitelný.
Jo, jestli to není jakoby, nechci říct jako zbytečný, žádný život není zbytečný, ale hlavně nekoukám se na to, co třeba jako ostatní, ale jestli já v tom, co dělám, jsem spokojená. A to je pro mě jakoby úplně nejvíc, co jsem se naučila, přemýšlet nad tím, co mě dělá dobře, v čem se cítím dobře, nedělat věci, které nechci, naučit se říkat ne a opravdu jako kvalitně využívat ten čas, který jsem dostala. Takže to je za mě takový jako opravdu jako velký ponaučení, který se snažím jakoby vnímat. Občas je to náročnější, když máš spoustu práce, si tohle uvědomit, ale jako mít ten čas sám na sebe prostě a i hlavně na ty myšlenky, protože podle mě, když se řekne ten smysl, tak ono to jako je od mysli, takže najdi si tu svoji mysl, aby to, co děláš, dávalo smysl, jestli to teď dává smysl, co jsem řekla.
Jo, já by tohle to bych vypíchnul z toho, jako co ty si říkala, protože ono, jako co, jak já to chápu z toho sdělení, to trošku reprodukuju, tak je vlastně vážit si toho času, který tady mám. Jo, a mě hned vyběhl ten film, jestli znáš Vyměřený čas.
Ano.
Jo, a to je jako, až to mám husí kůži teď, jako, jak se o tom bavíme. A to je najednou, jak kdyby to vážit si toho času tě automaticky a logicky vede do toho, jako nacházet si smysluplný jako činnosti a aktivity v tom životě. Jo, protože my děláme spoustu věcí, které jsou pro to, abychom se bavili, že jo, abychom si užili a abychom prostě jako se cítili jako, jako takový, jako mezi těma lidma, jako třeba zajímavý, že jo. No a je jako, když se podíváš jako do mezilidských vztahů nebo vůbec i k dětem, že jo, který jsou jako víc a víc takový jako mají to zdraví víc podlomený, ať už fyzický nebo psychický, tak, tak bychom se nad tímhle tím měli zamýšlet, proto to vypíchnu znovu, jenom ještě toto, že možná i pro všechny, kdo nás poslouchá, že bychom se nad tímhle tím měli zamyslet, jako vážit si toho času, který tady máme, ať jsme tady jakkoliv dlouho, protože on ten život ohromně rychle, že jo, utíká, co si budem, někdo ho tady může trávit víc, někdo míň a ať je to tak nebo tak, tak vždycky bychom vlastně měli se vést k tomu, ať, naše, ať ten náš život má smysl, jo? Ať jsou smysluplný. A třeba proto, že jo, i já jsem se dostal do toho, zase k tomu projektu Životní logika, kdy přesně je to velmi podobný právě jako myšlenkově v tom, že člověk tady nabide nějaký informace, něco se naučí, něco prožije a ten můj kamarád rád říkal, no, že ty když něco víš, ale nikomu to neřekneš, tak je to, jak kdybys to nevěděl a je to úplně jedno, jestli to víš nebo ne. To,
souhlasím.
A to právě jako mě potom trošku jako odšpuntovalo v tom, vůbec jako něco začít tvořit, protože vidím, že i třeba tyhle ty rozhovory můžou pomoct jako někomu, kdo se chce nad tím zamyslet, kdo chce třeba něco změnit, ale třeba neví, jakým způsobem a jak. Já bych se dál ještě chtěl zeptat, protože i s tím zdravím, to já jakoby taky se s tím jako potkávám, tak jsou takové jako pojmy soucit a lítost. Zajímalo by mě, jestli se s tím setkávala, což bych očekával, že jo, ale spíš jestli ti to pomáhalo nebo nepomáhalo, nebo jak na to i třeba s odstupem času jako pohlížíš, protože ono někdo říká, jako ty neprojevuješ lítost, ty nejsi dostatečně soucitnej a já rád jako to zmiňuji v kontextu třeba, jakou energii to nese.
Ano, to je to.
Soucit a ta lítost. Ano. A to není, že bych byl z kamene, nebo že bych jako neprožíval lidi okolo sebe, nebo nějakou nemoc, nebo něco takového, ale spíš jako si uvědomuji, jakou energii to nese. Tak mě zajímá tvoje zkušenost.
Ono přesně jak říkáš, ono lítost i soucit můžeš projevovat různě. Ale jde o to, jakou tu energii do toho, co děláš, dáš. A já bych to spíš dala jako celkově jako empatii. Jo? Že já si myslím, že to je strašně důležitý i nějaký rozvoj a vzdělání, protože já když se podívám třeba na ty starší generace, tak oni tu empatii moc nemají. Jo? Že to vidím třeba jako generace mých rodičů a tak, oni v tom nebyli úplně moc kovaní a učení, takže tam je samozřejmě jako jedna věc z té lítosti a toho, oni to neumí moc projevovat. A když tak je to zvláštní, to stejný se říká vlastně o mužích, že tu empatii moc nemají a že chlapi nebrečí a tak podobně, že jo, což jako si myslím, že není pravda. A nebo neměla by být pravda, že ty emoce máme všichni a měli bychom je dávat najevo. Takže pokud cítíš tu lítost, dej najevo, ale samozřejmě nějakou úměrnou hranici, aby to nebylo prostě zase too much, jako nějak úplně přehnaně, ale zase vybalancovat tu lítost a soucit s ignoranctvím. Jo, protože potom zase někdo tě přehnaně lituje a někdo tě úplně ignoruje a vlastně jako dělá, že se nic neděje. Tak kde najít tu zlatou střední cestu, která by měla být v pořádku? Takže za mě ani ne lítost, ani ne ignoranctví, soucit je fajn, ale spíš empatie a jako vžít, zkusit si, když to neumím, tak aspoň se pokusit vžít do toho, co se vlastně tomu člověku může dít a to zjistíš nejlíp, když se ho zeptáš. Takže podle mě je nejdůležitější zájem, nebát se zeptat.
Otázka.
Ano.
Nebát se zeptat. Jo, protože to ještě možná teď úplně zase odbočím, to je navazující otázka na to. Jak se onkologickým pacientům mluví o vlastně o jejich onemocnění. Jako chtějí o tom mluvit, nechtějí o tom mluvit. Když se někdo zeptá, jestli jsou jako v pohodě, jsou rádi spíš, když se někdo zeptá, nebo Jo, nebo to je člověk od člověku samozřejmě. Mm-hmm. Jo, protože já jsem velký zastánce otázek a ještě víc o doptávání, mm-hmm. ale zajímalo by mě, jak to vlastně mají lidi onkologicky jako nemocní třeba.
Jak už jsi říkal, zaznělo to tady, je to velmi individuální. Mm. Je to velmi individuální a je to jako s tím, s čímkoliv vlastně. Někomu, když půjdeš ven, tak někomu je teplo, někomu je zima, někomu je vyloženě horko a takhle to máme jako všichni. Každý ten pocit máme jiný, nehledě na tom, že i každý den máme jinou náladu. Takže ono se to opravdu může hýbat. A z mý vlastní zkušenosti ti ta nálada kolísá z hodiny na hodinu, ani ne ze dne na den v rámci té léčby. Takže to opravdu velmi individuální a je to naprosto v pořádku, že o tom někdo chce hovořit, někdo o tom hovořit nechce, ale opět, jak to zjistíš, zeptej se. Mm-hmm. Jo, vždycky, mm-hmm. prostě dát tomu pacientovi hlavně najevo, nejseš na to sám, jsem tady pro tebe, když o tom budeš chtít mluvit, kdykoliv mi zavolej, napiš, ale i bych chtěla jako asi vyzdvihnout nějakou důležitou dávku trpělivosti, kterou by to okolí s pacienty a nejenom onkologickými, s jakýmikoliv pacienty a možná i celkově bychom měli být trpěliví vůči sobě navzájem a v jakýchkoliv situacích měli mít, prostě když se ti něco nedaří, buď trpělivý, ona to přijde ten člověk, jo, prostě celkově. Takže být trpělivý a dát těm lidem vlastně prostor, třeba když seš čerstvě diagnostikovaný s čímkoliv, tak ten člověk se s tím musí sám popasovat, tak dej, buď trpělivý, buď empatický a dej mu čas. Až bude chtít, tak se s tebou o to podělí, pokud bude chtít. Ale zeptej se ho, jsem tady pro tebe, můžu ti nějak pomoct, jo? Jenom ho ubezpečit o tom, že prostě na to není sám. To je za mě takový jako nejlepší recept. Asi,
je to hezký návod, to děkuju za to, protože já se vrátím k tomu, ty jsi zmínila empatii, já rád používám slovíčko jako vnímavost, jo? Že prostě jako člověk jako musí být vnímavý, do jaký míry teď s člověkem jako komunikovat, jak ano, jak nebo ne, v jakém je rozpoložení aktuálně. Samozřejmě stejně taky jsem zastánce, že by člověk, když se zeptá, tak ten druhý by měl odpověď jako troufnu si říct, za každé situace, jo, ale není to obvyklý, to chápu, že člověk, s člověkem cloumají ty emoce třeba, nebo je z něčeho přepadlej, nebo přesně první dva dny, když to se rozvíjí, tak asi to úplně jako nemůžeme jako rozebírat, kam pojedeme na vejlet zrovna, že jo, nebo něco takového určitě. No a potom to druhý, co se mi ještě ohromně líbilo, tak je ten balanc, ty jsi zmínila. Jo, a je to ta lítost, nebo to, ten soucit, nebo to ignorantství, vlastně je to něco mezi. A my jsme vlastně, ty se taky jako zmiňovala, že to nejdůležitější je, s jakou energií já k tomu přistupuju.
Přesně tak.
Jo, protože, jak jsem ti zmiňoval o té malé holčičce, vlastně jak se narodila dřív, tak ten můj kamarád, jako přeze mě, říkal, řekni té mamince, že teď není vůbec žádný prostor na nějaký soucit, na nějakou lítost. Ona do té holčičky musí nám pumpovat lásku.
Ano.
Jo, a ta láska, to je ta, jako to je ta energie, která je živá, že jo, která oživuje. Mm-hmm. Jo, a ta holčička, zaplať pánbu, se z toho hezky jako dostala. Jako má nějaké zdravotní problémy, ale jako v kontextu toho, že tady jako že hrozí, že tady nebude a teď, že běhá a chodí do školy a je velice jako chytrá, bystrá, tak je to něco neuvěřitelného. Takže tady bych vlastně i třeba pro tebe, ale samozřejmě i pro posluchače jako životní logiky, tak jako trošku do vysvětlil to, jaký slovíčko, spíš jako dal jako podnět k tomu, že ohromně důležitý je i v té komunikaci, jakým způsobem my těm pojmům, jakou energii dáme.
Určitě.
A potom bych dál to, co jsi řekla jako ty, takže se jako, je to o těch otázkách. A o těch otázkách už jenom jako, chceš o tom teď mluvit, nebo teď o tom nechceš mluvit, jo? A to je, takže otázky moc.
A můžu mít taky otázku.
Já budu rád.
A když se setkáváš takhle s lidma, vnímáš třeba, že pro každýho ta definice toho soucitu a té lítosti je právě úplně jiná? Protože já to často vnímám, že prostě řekneme třeba lítost a ty si představíš jako lítost, že je něco přesně jako ne úplně pozitivního, co by ti to energie dalo. Naproti tomu já zase ten soucit vnímám tak, že prostě ten soucit může být, mrzí mě to, ale pojďme s tím něco udělat. Jo, že přesně tak, jak ty říkáš, je to o té energii, s jakou tu emoci projevíš. Ale tu definici, cítíš to taky tak, že každý člověk to má úplně jinak?
Úplně osobně, jako budu mluvit za mě, tak já v té lítosti nevidím cestu. Jo, jako že prostě opravdu ta lítost, jak kdyby to bylo takový pojem, který toho...
Nemá řešení.
Přesně tak vůbec.
Ano,
jo,
ano.
Ale zase, protože... A potom ten soucit, tak jedna známá před časem mi povídala takový, jako, že ji něco trápí a tak já jsem k tomu byl, jako říkám, tyjo, no tak jako mrzí mě, jako, že mě to mrzí samozřejmě, a tak teď jo, co teď, co nás potká. A ona mi říká, no, s prominutím teda, no, já bych, Peťo, potřeboval slyšet, že to je na hovno prostě. A já jsem říkal, víš, že jako proč bych to říkal, protože dobře, tak já se tady můžu hrabat v tom, jak je to s prominutím na hovno, a nebo budu hledat tu cestu, jako, co tak, s tím. Jo? A já, jako to moje jako životní nastavení je jednoznačně hledat cestu. Jo, dobře, protože vidíš to, někdo má zdravotní problémy, že ho bolí záda, někdo může umřít, někomu má problém s dítětem třeba, že jo, zdravotní, že svým způsobem každý máme nějaký problémy, že jo, spousta lidí
ale
má...
Ale v tu danou chvíli to pro nás, každého je ten největší problém. Jo, to já zase jsem se naučila,
co
že...
Co teď myslíš jenom ten problém?
No, třeba přesně, někdo má bolest hlavy a no, takhle, někdo je onkologicky nemocný, ale v tu chvíli ten člověk, který má tu bolest hlavy, tak pro něj to je jako nebagatelizovat ty problémy, ano. Protože to je zase, jakoby tím ty lidi můžeš úplně totálně naštvat. Jako.
No a samozřejmě, a potom, ale potom se ke mně dostávají i takový stresy, když to takhle jako nazvem, že vlastně nevím, kam pojedu na dovolenou. No.
Ale jo. Zase to v tu chvíli pro ty lidi je ta největší starost prostě posledního měsíce.
Že přesně potom jako každý vlastně má nějaký trápení.
No.
A mně se líbilo, jako, že to anglicky jako out of the box, jako, že vlastně kde je jako ten nadhled jako nad tím. Jo? No. Jo? Že třeba, jako když mi lidi říkají o tom cestování, jako, že neví, kam pojedou, nebo že by rádi tam jeli, nebo něco takového. A já jsem říkal, to jsou hezký starosti, protože je tady spoustu lidí, kteří jako nad tím ani nemůžou přemýšlet. Jako, který se nemůžou dovolit.
Neví, kdy budou mít termín operace a neví, na který pokoj pojedou. Třeba, že?
A nebo nemají prostředky. Ví, jako, že ono samozřejmě, já samozřejmě žiju v nějaké sociální bublině, ale jako, díky té profesi a díky tomu zájmu si troufnu říct, že to jsem jako napříč jako těma skupinama a přesně najednou prostě, když posloucháš jako ty různé příběhy těch lidí, ať už to, že nevím, kam pojedu na dovolenou, nebo tady se ti narodí tě, kdy nevíš, jestli přežije, anebo že nemám na nájem, že maminka samoživitelka a vůbec nevím, co se mnou bude, tak najednou si říkáš, jako, že tohle to bychom si vždycky měli všichni jako povážit, měli bychom mít oči otevřený, kdy prostě nemáme si všichni třeba jako tak dobře, když se máme jako dobře, jo, samozřejmě, že je tady spoustu lidí, kteří, jak říkám, si to třeba nemůžou dovolit, anebo jsou závažně nějak jako potkalo něco závažnějšího.
To určitě souhlasím, ale zase si myslím, že ty lidi, kteří řeší teda kam na dovolenou, by neměli mít výčitky, že to tak mají. Že by opravdu si měli, ba naopak, jako z těch příběhů okolo vzít to, že my se máme fakt hezky a spíš jako umírnit takový to stěžování si okolí. Jo, protože vždycky si máš na to stěžovat.
Ano.
Jo, toho jsou plný restaurace, hospody a podobně, ano, že jo. Ale jako spíš jako takový to uvědomění si, jako čerpat inspiraci z těch příběhů okolo, když se mám hezky, tak vlastně být za to rád a vážit si toho, že to tak má, že je všechno v pořádku.
Mě tam hned vyvstalo jako slovíčko pokora. Ano. Jo, jako jak kdybychom se přesně jako měli určitý pokoře. Ty jsi říkal nevyčítat si to, já jsem zastánce, jako nevyčítat si to. Došel jsem jako do fáze toho, že ano, když vím, že něco může někomu pomoct, tak dělám všechno pro to, aby se to jako k někomu dostalo. A potom zároveň jako být k tomu pokornej, jako k tomu, že si to třeba můžu dovolit, že jo? Což je jako super, no. Andriku, chtěl jsem se ještě zeptat, že ono se taky říká, že všechno se děje z nějakého důvodu. Tak jak ty jsi spojila vlastně to svoje onemocnění s tím vlastně, jako co tě potkalo, proč se to stalo zrovna tobě? Jo, ty jsi to zmínila v těch dvou dnech, jako co to bylo v tom jednom dnu.
To bylo teda, to jsem měla ale potom, scénáře.
Ale i potom samozřejmě s odstupem času, jako kde to, zase nechám jednoduchše, jako položím tu otázku, jako proč se to stalo zrovna tobě?
Já si myslím, že toto řešíme jako téměř všichni pacienti s čímkoliv a vlastně lidi obecně. To je otázka, na kterou prostě chci znát odpověď, ale nenajdeš ji. Prostě nenajdeš ji. Hledáš a říkáš si, tak je to tím, že jsem žila tak a tak, že jsem se stravovala tak a tak, že jsem na sebe neměla čas a jedeš vlastně tohleto, pak si říkáš, tyjo, proč se mi to stalo, to tak jako, co jsem kdy udělala, víš, a jedeš všechny ty možné jako sféry, které by tam mohly být. A já jsem vlastně dostala racionální odpověď až někdy vlastně po půl roce, kdy jsem šla na genetické testy a tam mi vlastně bylo zjištěno, že mám gen BRCA, což je vlastně jakoby ta vrozená genetická dispozice k tomu, že máš větší pravděpodobnost onemocnit onkologickým onemocněním. Tak to pro mě byla taková jako otázka nebo odpověď, která mě vlastně jako trošičku vytáhla z toho kolotoče proč. Ale není to samozřejmě jako jenom to, že? Protože vem si, kolik je zdravých nositelů tohohle genu. Jo.
Já jsem se chtěla hned zeptat, jaká je ta pravděpodobnost? Jako je to
každý to má úplně jinak. Mm-hmm. Každý pacient to má právě zase úplně jinak. A potom samozřejmě ti jako v mém případě odebrali prsa, odeberou ti vaječníky dělohu a snižujou tak vlastně ty procenta, ale pořád tam máš jakoby nějaký procento, protože vlastně BRCA 1 a 2 a trošičku to je rozlišený na jiné orgány. Takže tam opravdu je to velmi individuální a samozřejmě netýká se to jenom žen, protože u nás častokrát se v České republice setkávám s tím, že si spousta lidí myslí, nejenom, že rakovinu prsu může mít jenom žena, není to pravda, i muži. A druhák i vlastně BRCA gen může mít i muž. A u mě se to právě potvrdilo a potom vlastně, když jsi potvrzený ty, tak jdou rodiče. Já jsem předpokládala, že jako z mamčiny strany bylo víc takových jako indicí, že pokud někdo, takže to bude mamka a vyšel taťka. Mm-hmm. Jo, takže to byl jakoby první takový impuls. No a pak jsme dopátrali, že vlastně děda umřel v 56 letech na rakovinu močového měchýře, mm-hmm. takže vlastně to mám po té mužské linii. Jo, takže to je vlastně, to byla moje odpověď na to proč. Říkám, aha, tak vlastně já to mám od toho dědy a přes toho taťku, který je teda díky bohu zdravý nositel. No ale říkáš si, tak někdo je zdravý nositel, někdo ne a začneš tam hledat jako další ty věci a hlavně nechceš, aby se ti to jako opakovalo. Jo, což podle mě souvisí s tím proč. Proč se to mohlo přihodit a co mám udělat pro to, aby se to jakoby nevrátilo. Jo, takže to jsou takové ty věci a přece neřekneš, OK, tak to je tím genem a jdem od toho. Jo, chceš prostě udělat maximum pro to, aby to tak bylo. Takže přesně, když potom do takových těch důsledků, jak jsem teda jako žila předtím, jako dostatečně jsem spala, dbala jsem na prevenci, sportovala jsem, kouřila jsem, víš, a tady tyhle ty věci prostě, který, jak to mám nastavený v té hlavě, jako stresovala jsem se, nemůže tam být ještě něco dalšího v tom, jo, a tímhle tím se tak jako trošičku jako...
No a našla jsi tam něco?
No to víš, že jsem našla se, a já si myslím, že furt hledám hlavně, jo, že vždycky se dostanu do nějaký situace, říkám si, to by jako mohlo samozřejmě jako mít spojitost. Já jako bych chtěla určitě, aby tady zaznělo, že já bezmezně věřím jako medicíně. Jo, to jako bezmezně věřím medicíně, té léčbě, já jsem za to strašně vděčná, kam ta medicína se posouvá. Ale myslím si, že samozřejmě je spousta faktorů, který k tomu našemu zdravotnímu stavu přispívají. Jo, a to prostě přesně, to je mysl, to je spánek, to jsou vztahy. Jo, protože my si řekneme třeba vztahy. A tím nechci úplně jakoby tady jít jako do nějaké historie prababička, babička, něco, ale jde mi o zdraví vztahy, který jakoby na každodenní bázi máme. A pokud ty vztahy ti ubližujou a nejsou zdraví, tak ty si to prostě fakt jako v sobě neseš a ani si to neuvědomuješ. Jo, co tě prostě jakoby tíží a řekla bych až možná zžírá a jako chceš s tím něco udělat, ale možná mnohdy neseženeš jakoby tu odvahu na to postavit se těm, nechci říct problémům, ale říct si a dost. To je moje zdraví, takhle se ke mně chovat nebudete a naučit se trošku asertivně jako opravdu vnímat tu svoji tělesnou schránku a říct si stop.
Promiň, tady do toho skočím. Jo,
pojď, pojď. Už mluvím dlouho.
Ne, to vůbec. To je jako reakce na to, jak jsi říkal stop a teď asertivně a komunikujte se mnou. Jak my jsme na začátku zmínili ten boj. Víš, že najednou jako se jako člověk postaví, protože to je třeba na další pokračování třeba teda toho podcastu, jo, protože já jsem velký zatánce toho jako nebojovat určitě. Jo, je to o tom jako naučit se komunikovat a teď myslím ve smyslu toho, že určitě jako co mi vyhovuje, co mi nevyhovuje, ať už mezi lidských vztazích a vůbec jako no v podstatě mezi lidma, kde se kdekoliv, kde se pohybuju.
Já bych tady chtěla navázat, protože Ono se to může zdát jako boj, ale ono tak, jak to máme třeba, si myslím, nastavený dost podobně v té hlavě, že chceme všechno vykomunikovat a přijít možná věcem na klub, jo, proč se to tak děje a jako jít fakt do těch důsledků. No tak, ale oni to tak nemají všichni, že jo. To je potom to, že ono to může jakoby vyznít, že tady řeknu stop a asertivně, ale prostě některý lidi absolutně se nechtějí nějakým způsobem jakoby, nechci říct patlat, ale ono to tak jako pro ně je v těch emocích. Prostě některý racionální člověk prostě řekne, je to tak a tak a naschledanou. Vůbec s tebou nechce komunikovat. A v tu chvíli to je přesně, že ty musíš asertivně ne a takhle se ke mně chovat nebudeš. Já chci vědět ten důvod, proč se tak chováš, řekni mi to a hledat ty důsledky. A to není jako třeba pro něj, že on by si řekl, ale já tady s tebou nebudu ztrácet čas, abych něco vysvětlil. Ale to je, pro mě to je důležité, abych já věděla, co případně můžu změnit, co dělám jinak a jestli říkám něco, co tomu druhému není jako srozumitelný. A jestli teda jako, co s tím dělat, že jo? I z mý strany teda do budoucna.
Samozřejmě otázkou je, jestli ten dotyčný ti to chce říct, jestli to i umí říct, s tím se taky potkávám, že vlastně jako lidi ti to neumějí popsat, jak by třeba jako chtěli. A to potom, když člověk jako, že komunikuje s druhým, a který to neumí popsat, tak potom by se měl doptat samozřejmě, což už se taky neděje.
Vůbec.
takže potom už se jako točíme to jako kruhu, ale souhlasím s tím, co říkáš, že bychom měli jako k tomu přistupovat, zase to zmíním s nějakým jako nadhledem a chtít se porozumět, no, asi takhle, jako, když to hodně... Jako,
to je strašně důležité, jsi řekla hrozně hezky, hlavně chtít a pak jde jako spousta věcí úplně s nás.
Já se ještě vrátím jako k těm genům, jo, a nebo vůbec, jako, jak jsi říkala, to proč vlastně se stalo, protože já jsem už před nějakou dobou poslouchal profesora Hešla, psychiatra, který v jednom rozhovoru podcastovým říkal, že každý z nás máme třeba gen pro schizofrenii. Omlouvám se odborníkům, pokud to neříkám úplně jako přesně, ale jako ten obsah, ta myšlenka je taková, že a teď jenom záleží na tom, on tam jako popisuje na těch zevních podmínkách, jestli se ten gen zaktivuje anebo nezaktivuje. A ono, i rakovina je takový autoimunitní onemocnění, že jo, on i ten Crohn je to taková prostě, nebo ta imunita se prostě tak jako poblázní, že jo, nebo zaktivují se nějaký jako geny, že jo, takhle, který mají jako teda potom predispozici pro nějaký ten rakovinotvorný bujení. Tak když bychom to dali jako do té sebedestrukce, tak a takhle, jak ty si říkala, že jsi dělala takovou tu revizi toho, jak jsi žila vlastně, tak našla jsi tam něco, co bylo takového právě sebedestruktivního jako sama pro sebe? Ono je to takový silný slovíčko, sebedestruktivní.
Ale tady to je určitě na místě, tohle slovíčko.
Když to trošičku řekneme, jít prostě sama proti sobě, že jo? Jo, čím jsi šla?
No určitě, protože podle mě jako ono to zase bude zase jako velký kliše, ale prostě člověk by si, já nechci říct si jako sebeláska, mít se rád, a protože s tím se podle mě tak jako teďka hodně, jako možná až obchoduje, ale za mě to je vážit si sám sebe, než ta sebeláska. Pro mě jakoby fakt vážit si sám sebe a nějak jako zvědomení toho, co děláš, proč to děláš a vlastně jako celkově dělat to, co chceš, to zase se vracíme k tomu, co jsem říkala, že jsem si vlastně jako potom uvědomila, tak si uvědomíš i tady, že vlastně jako spousta těch věcí, že si řekneš, tak teď já nepotřebuju spát, já to zvládnu 2-3 hodiny spánek a takhle, pokud tedy jako dlouhodobě, tak ono se to prostě musí někde podepsat. Jo, prostě pokud žiješ ve stresu, stravuješ, tvoje stravovací návyky nejsou dobrý. Musí se to někde podepsat, jo, a potom jako najednou něco přijde a si řekneš, a proč zrovna já? Jako ty jsi tady na to zakládala několik let, tak teď se neptej, proč zrovna, jako tak to vnímám já, jo.
Určitě.
To není, že to tak pro Boha musí být, jo.
Já s tím vším souhlasím, nebo líbí se mi to, že jako je to takový komplex a i z vlastní zkušenosti vím, nebo a pozor to na sobě, že spánek se dá líp ovlivnit nebo jídlo, než naše vnitřní nastavení, že jo?
No.
A teď jako ta otázka teda mě vede k tomu, třeba ty jsi říkal jako mít se ráda třeba, jo? Nebo vážit si sama sebe, takhle. Mě tam hned vlastně jako napadla jako myšlenka, v čem jsi jako nevážila sama sebe? Víš? Nebo v čem jsi šla vlastně jako teď klidně to rozveď, jo? Já tě nechci něco jako podsouvat, že jako nejsem dost dobrá, nebo, nebo snižuje si jako člověk sebevědomí, víš, a teď jako ty si i předtím v té otázce nebo v té odpovědi tvojí řekla, že člověk si to nemusí uvědomovat, jo? To je taky jako krásný point, že vlastně já v rámci toho projektu životní logiky mluvím o neuronové síti, jo? Že my jsme taková jako takový nastavená nějaká neuronová síť, jako by ta naše, do které je něco zapisováno, že jo, jako by zejména v tom dětství. A teď vlastně nějak jsme nastavení. A teď mě by právě jako zajímalo, že jo, co ty jsi tam potom sama pro sebe jako vlastně řekla, že třeba nevím, v čem si teď to jako zase řeknu jako silným slovíčkem, jako v čem si jako méně cenáte. Jo?
No a to je úplně přesně, co jsem jako chtěla říct. to je jako jedna z věcí, které jako jsem si jako uvědomila právě, když jako jdeme tady do této oblasti, kdy já jako od dětství si nesu vlastně něco, že řekla bych možná v dnešní době, jako pojďme to popsat jako nějaký imposter syndrom, přesně, že jako nejsiš dost dobrý, ale hlavně já jsem si až potom uvědomila, že ty věci nemáš dělat pro někoho, ale pro sebe. A proto to mám jako spjatý s tím vážit si sám sebe, vážit si toho, co děláš a nemít předsudky, očekávání, že ti někdo bude chválit, že ti za to někdo ocení, že ti někdo řekne, hele, tohle se ti povedlo. Protože to tak nemusí být. Mm-hmm. A ty pokud to tak nemáš třeba a nevnímáš to jako od dětství, tak tam jako po té straně nějak stráda a míní se přetrhnout, aby to tak bylo. Mm-hmm. Jo, a to je přesně, to dáváš na sebe jako vysoký nároky, snažíš se opravdu jako stíhat všecko, mít všecko, tak tohle to se jako uvědomit a to si myslím, že je jakoby jedna z věcí, které tě prostě fakt jako můžou semlít.
Mm-hmm. Mě tam teď jako naskočilo ten jedno slovíčko jako zavděčení.
Ano.
Jo, jako že vlastně jestli to má víc muž nebo žena, to by byla polemika, ale jako vlastně cokoliv, co já dělám pro to, abych si jako zavděčila, ať už odmala, protože ono potom podív se, že tě to provází vlastně celým životem. Ano. Že jo? A něco úplně jiného je, to zase vidím ze svého života nebo ze svého okolí, že úplně něco jiného je, když dělám něco, abych se někomu zavděčila, že jo? Nebo pro pochvalu, jako jinými slovy, anebo z radosti.
Přesně tak.
Jo? Když já jako z radosti někomu pomůžu, tak já zase mluvím sám za sebe, tak bych se roztrhl. Jako
a já z toho pak ale další 14 dní měsíc žiju.
Přesně tak.
To je to proč to dělám, protože ten pocit a ta energie, kterou já z toho dostanu, když se vrátím tady k tomhle tomu, přesně jak ty říkáš, jako zavděčení se a něco, jako že to děláš pro druhý, tak ale my v tom podle mě jako všichni nějakým způsobem jako vyrůstáme a neuvědomujeme si to. A to je to, co vlastně jako já se snažím teďka jako aplikovat na toho syna. Jo, ne takový to, že ty jedničky nosíš pro někoho a co bylo ve škole a co měli ostatní. Jo, to takový ty věci prostě, které jako si myslím, že spousta lidí zná, tak prostě naučit ho, že ty známky nedělá pro mě, ale pro sebe. Jo, a není to vůbec, jako my doma neřešíme prostě jako známky, ale vědomosti. Jo, to by bylo zase na další 3 hodiny, kdy si myslím, že jako hodnotit děti nebo kohokoliv známkama neodpovídá tomu, co oni se naučí, protože se naučíš na test a za týden o tom nevíš. Jo? Jenom prostě jedeš, že jo, na tu krátkodobou informovanost a vědomost. Takže já si myslím, že to je právě o tom opravdu uvědomit si a jít jako do hloubky. Vlastně, co já jsem měla nádherný dětství, to chci jako říct. Jo? Máme strašně krásný vztah jako s rodičema, s babičkama. Jako úplně to vůbec, ale prostě to není jako, že bych chtěla říct, že někdo to dělá vědomě. Ale my rodiče, to nechci říct jenom moji rodiče a někteří rodiče, ale my rodiče děláme spoustu věcí nevědomě. A máme to tam nastavené, nějaký ty vzorce, které prostě moje rodiče mají od svých rodičů, já od nich a jedeme to automaticky a vůbec jako zase buď nemáme prostor, nebo si neuvědomíme, nechceme si uvědomit mnohdy, že to tak je a že s tím můžeme něco udělat.
A nebo i nevíme jak. Třeba víš, jako vlastně, protože a to vidím já hlavně na tom svém jako životním nějakým jako na té cestě, že vlastně mě v tom ohromně pomohl jeden kamarád, Milan Studnička, jako nejstarší, ten, který je po smrti, že oni tě k tomu můžou navést ty správné otázky.
Ano.
Jo, že prostě najednou ten člověk, který je jakoby vedle tebe, tak se tě správně ptá, aby jsi uvědomil to, nebo to. Jo. Mm-hmm. Protože zrovna včera jsem taky mluvil s jednou kamarádkou a ta nejprve říkala, tak jsem se ptal, tak co doma, jak vám to funguje? A ona říkala, jo, super. Tě. No a najednou potom z ní vypadlo, že má myšlenky, jestli takhle chce žít s tímhletím manželem do konce života, že to si nedokáže představit, že to úplně jo, tak.
Takže aktuálně super, no, ale nevím, jestli do budoucna.
A víš, a to je, proč to jako říkám, to, jako to má spoustu z nás, že jo?
Jo, určitě,
jako to, ale říkám to, že na základě těch otázek potom vlastně se jako rozkryvá, že to třeba není tak nebo tak, jo? A stejně ať to může být o dětství, že jo, že my se dost často bojíme jako si nalít toho čistého vína, toho, jak to třeba bylo, protože nechceme jako, ono to, my si myslíme, že po těch rodičích nebo po těch lidech, co nás vedli, nějak plivem, že jo? A to k tomu
ne,
se
to
chci, a to se chci jako u toho zastavit a doříct i pro posluchače vlastně, ale i jako pro nás, že to vlastně ne, jako vůbec ta životní logika není o tom, abychom někoho soudili nebo přesně, že rodiče to dělali neideálně. Slušně řečeno. A že to dělali neideálně a že prostě výsledek je takový nebo makovej. Jo. Já jsem velký zastánce toho, že drtivá většina rodičů dělá vše, co může pro to, ať ty děti jako jde správně. Jo. Ale taky na druhé straně vidím, že se to někdy míjí jako s tím, co to dítě opravdu jako potřebuje nebo vnímá. A ty jsi jako řekla hezkou myšlenku, že dost často si to jako děláme nevědomně. A proto i ta životní logika nebo i tenhle ten rozhovor by mohl vést k tomu, abychom si to mohli jako zvědomit.
Ano.
Abychom si to mohli zvědomit. A vlastně a teď se dostáváme zase k té prevenci, abychom jako působili preventivně na ty děti, které máme nebo které plánujeme třeba mít, aby nemuseli zažívat třeba ty životní zkušenosti, jaký jsi zažívala ty nebo podobný. Že jo? A tohle v tom vidím jako tu ohromnou sílu třeba tohletoho rozhovoru nebo vůbec i ty životní logiky, že by nás to mělo vést k tomu uvědomění, zároveň ale neodsouzení sám sebe, že jsem nějaký špatný člověk, ať už je to tvoje mamka, moje mamka nebo maminka, která nás třeba poslouchá, jo? To vůbec ne. Ale mělo by to vést k tomu jako nacházet tu cestu. To se zase bavíme o tom, že já jsem velký zastánce toho, takový jako hledat tu cestu, co teda můžu zlepšit, aby to nemuselo že vést do nějakých, a teď můžu být jenom takový standardnější příklad, aby prostě to dítě až dospěl se mnou mluvilo, když jsem rodič.
Přesně tak. No. Já to teďka hodně jakoby řeším právě s našima i jakoby z toho směru, že vlastně jako já mám bráchu. A mamka vždycky říká, no ale já jsem vychovala dvě děti a vy jste každý úplně jiný. Říkám, ale to je o tom přístupu, který ty si jako neuvědomuješ. Ty si říkáš, že jsi nás vychovala stejně a že jsme každý jiný, protože ke každému a jako jakkoliv bylo přistupováno trošku jinak. Jo, a to je přesně ono, co si potom říkáš, ty, ono to tak je, jo, že samozřejmě máš tam jakoby nějaký věci, s kterýma se rodíš, ale i když budeš mít kluka a holku, tak přece nemůžeš nikdy jako přistupovat stejně, že jo, tak to je přesně ono. A na druhou stranu zase jako já to vidím, že já jsem zase jako nemůžu říct jenom, že bylo všechno špatně, jako tady potom na tom. Já jsem za to jako strašně ráda, protože zase třeba vím, že můj taťka mi vždycky jako třeba úplně jako uvedu příklad, jo? Já když jsem jako ještě kdysi dávno jakoby modelingovala, tak on třeba byl na té přehlídce a teďka mi prostě začal říkat, tato směla jít takhle a takhle. Víš, a řekneš si, chlap, těm věcem vůbec nerozumí, ale snažíš se ti prostě ukázat tu cestu a ne ti říct, jako, že všechno bylo super, protože to taky vnímám, že jako spousta rodičů v dnešní době, ty jsi taková šikovná a to bylo tak hezký, ale jako nevypíchnou ti ty body, v čem jsi byla šikovná. To je za mě jakoby taky strašně důležitý. Jo? Když ta pochvala je to super, ale ať je konkrétní. Víš, a to je ten rozvoj, jak pro nás, tak pro ty děti. To stejný, když někdo s něčím není spokojený, tak mi řekni konkrétně, konstruktivní zpětnou vazbu. Co konkrétně? Jo, a to opravdu, i když tomu ten člověk nerozumí, tak ale jako z jeho pohledu. A zase samozřejmě další věc, umět to přijímat a umět s ním pracovat.
Já teď se to vrátím jenom k tomu, mně se líbí, co říkáš moc. A vrátím to jenom třeba, jak ty jsi řekla, je, ty jsi šikovná, že zase je to o té energii, jak to řekneš.
Ano, ano.
Jo, protože ono, já jako v tom přístupu k těm dětem třeba vnímám, že on někdo říká nechválit, někdo říká chválit, někdo chválit za činnost, ne za to teda, že jo. Ale ono, když to do toho dáš takovou tu, jako přirozenou energii. Jo, ty jsi kulka, ty jo, fakt, takhle si to povedlo. Ty
přesně
jo.
Tak.
No, tak je to úplně jako, jako přirozený, víš, jako nemusí se navádět nějakýma poučkama, jako chválit, nechválit, nebo za co, nebo proč, nebo kdy jo, kdy ne. Protože potom najednou, to je taky ta dnešní doba, že jo, na všechno jsou nějaký návody. A my jsme přenávodovaný a najednou ty brdě, no. To
a jsem... pak máme pocit selhání, víš?
Tak, tak, tak.
To, to je já jako další věc.
Podle toho návodu. No.
Ale s tou energií, to bych se chtěla ještě vrátit k tomu, jak jsi říkal vlastně, že jsi z té kamarádky potom vytáhl ty informace. Mm-hmm. To je přesně o tom, z jakou energií se ptáš, protože třeba někdo potkáže na ulici a řekne ti, je, ahoj, jak se máš? A nečeká na tu odpověď a už se jede to svoje. Jo, že to je takovej ten jako klasický příklad těch otázek, kdy ty se jako snažíš ptát, ale vlastně ti to nezajímá. A to je přesně o té energii. Když se na něco ptám, tak z toho člověka přece vycítí, že se to jako reálně, skutečně zajímá. A nebo jestli se jenom tak ptá, aby teda jako řeč nestála a že se to má. Takže
ne,
to je ono.
To úplně s tím souhlasím, protože já třeba svým kamarádům nebo kolegům, hodně, protože že k nám, když jako člověk přijde, tak se jich ptáme třeba, jak se máte, že nebo a já jako na jedné poradě jsem říkal, já to vůbec nepoužívám, protože já sám nevím, jak bych na to měl odpovědět.
Přesně tak.
Jestli toho člověka, protože ono to vychází z té jako z té angličtiny, že jo, americký, to jo, jako jak se máš, ale je to vlastně jako, že to nikoho nezajímá, že jo.
No přesně tak, a teď, ano.
A teď vlastně, když se zeptáš, to jo, jako jak se máš, tak si říkám, tak zajímá ho to, nezajímá ho to, je to jenom jako fráze na, na dvě vteřiny, anebo jsem rozpovídat teda, co mě dneska potkalo. A proto, když jako to rozvedu dál, to jsou ty komunikační, že jo, jako věci, když mám od toho člověka zájem, že jo, tak říkám, tak co vás dneska potkalo třeba? Ale už je to
jaký
ze zájem.
Jaký jste měl
že?
Den, jo, no, nebo přesně.
Nebo odkud jedete teď, ty jo, nebo trefil jste se mnou jako dobře, že jo, už je to jako směrovaný do něčeho, co mě zajímá, jo, co je přesně jako, co je zájem od toho člověka, že jo. No a takže já zase tohleto s tím úplně jako souhlasím, že v té komunikaci dost často používáme jako prázdná slova nebo prázdná fráze.
Ano.
A v jedné takové knížce, Bible se jmenuje, tak je napsáno, že není větší zíralosti než prázdných slov. Že? No a teď jde o to, jako, když se podíváš na sociální sítě a to všeho, že jo, a vůbec i v té komunikaci, že jo, to je takový tím, jako tím označím bla, 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 bla.
A zase je to o tom čase. Jo, že si řekneš, tak potkám někoho a nemám čas, tak se ho nebudu ptát, jak se má, tak jenom aby neřekl, že jsem se ani nezeptal. Jo, ale reálně ti to nezajímá a to je přesně takový to, zase se snažím to jako aplikovat doma se synem, s Fildou, kdy přijde z té školy a neřekneš, tak co bylo ve škole a pokračuješ dál, jo. Ale a co jste dělali? A měli jste nějaký supl? Co jste dělali v tělocviku? Protože to je typický, jo. Co ve škole? Dobrý. A nic. Jo, tak ale pojďme to rozvinout.
Já jsem to teď chtěl říct, tohle to jsou, já se to jako pamatuju samozřejmě moc dobře a jako neuvěřitelný je, že jako, a teď je, to spíš bych řekl úsměvně pro všechny, že podívejte se, že tyhle ty otázky jsme asi dostávali všichni, co ve škole a klasická odpověď byla dobrý, že jo. No jo, no, ale podívejme se, že potom ty otázky stejně používáme my.
Ano, ano, to tak jako.
Co ve škole, dobrý. To.
Ale automatizovaně, ani si to neuvědomuješ. Přijde odemkne, co ve škole, dobrý, říkám, ale jo, a musíš ho prostě dál tahat s těma otázkama.
A teď zase přesně ty otázky by měly být jako adresované na co, že jo, to jo, jako a v čemkoliv, ať je to škola, ať je to prožívání.
Přesně, co budeme vařit, to je jedno.
No, protože potom si vím, že když třeba žijem, ať už s kloučkem, že jo, nebo partneři, nebo manžele, tak jako kdo se ptá, co se ti honí hlavou, víš, nebo nad čím jsi dneska přemýšlela, co tě potkalo jako myšlenkově.
A spíše to ty zase máš náladu.
No, přesně, a nebo co tě jako třeba dneska rozladilo, nebo co ti povedlo naopak, že jo, třeba jo, co, víš, a to jsou už jakoby z mýho pohledu, zase já to nechci nikomu tlačit, ale z mýho pohledu je to něco jako konkrétního, co já si můžu vlastně jako rozvinout a můžu hlavně toho člověka líp poznat, že jo? To je to.
S tím naprosto souhlasím, protože myslím si, že si jako vidím u různých jakoby párů v okolí, že nebo potom se jako dozví, že ten jeden strádá v tom smyslu, že ten druhý se tě nezeptá, co se ti povedlo na ty úspěchy a on, když se mě nezeptá, tak já se s tím nechci chlubit. Jo, je to takový, a potom si říkáš, a tak jemu to je jedno, on se ani nezeptal. Věděl, že tam jdu, že mám dneska tu důležitou schůzku a ten člověk je prostě zaneprázdněný a třeba zapomene a toho druhého to ohromně mrzí.
To je dobrý podnět. To je dobrý podnět, protože tohle to třeba jsem se musel hodně naučit.
Ano.
Že prostě jako když člověk jak kdyby prostě, a teď myslím v dobrým slova smyslu, mm-hmm. prodáváš sám sebe. Jako prodáváš, mm-hmm. jako ty, nebo chceš jako sdílet, že jo? Protože v tomhle tom, nevím, jak to měl Filda, jako by tvůj, když byl třeba mladší ještě, ale že ty malý holčičky třeba, když jdou ze školky, že jo, tak ty ti prostě furt jako říkají. Přesně. A to já jako rád pozoruju lidi jako po mm-hmm. ulicích a když vidím jako vždycky třeba tatínka s nějakou malou holčičkou, tak to vidím, že ta holčička přesně furt jede holčička, jo, to, a ten tatí.
A kdyby se zeptal, co říkala. Jo.
Jo. To už nevím, ale přesně, že vlastně ty děti ti to chtějí sdělit.
No,
víš,
no.
To je to.
A my už ne.
A my přesně, my postupem času vlastně jako tím pravděpodobně tím jako nezájmem vlastně o to, že tebe, jako, tak já to do tebe furt jako hrnu, jako ta holčička nebo ten chlapeček, ale když vidím, jako, že tebe už to potom jako nezajímá, teď myslím po letech, že jo, tak já to přestanu komunikovat, že no a potom mi dáš telefon nebo tablet, že jo, nebo něco a už je vymalováno, že jo. No a potom se jako my dospělí jako hrozně divíme, proč s náma děti nemluví.
No,
jo?
No.
Já to ještě jenom vrátím k tomu, aby to bylo takový jako dořečený i jako z mýho pohledu, nebo takhle, jak jsme se o tom bavili, v tom takový to zdravý sebevědomí, to vážit si sám sebe, asi to sebevědomí je z mýho pohledu takový jako nejpřesnější pojem, jako to zdraví, abychom jakoby věděli, že já jsem jako zase velký zastánce toho, že nikdo se z nás jako nerodí jako vystrašený nebo vnitřně jako naštvaný. Nebo jo, můžeme dát jakoukoliv emoci, jako tu neblahou, jako by to, co mi ten život jako stěžuje, můžeme říct. A teď zase by to, zase to posadím do toho krásného našeho slovíčka prevence, že každý to dítě, to vidím jako v té ordinaci, nebo takhle, když jako pozoruju ty lidi okolo sebe, že každý to dítě je dokonalý úplně. A teď jak samozřejmě jenom ten náš přístup ladí to dítě buď do toho sebevědomí, anebo nesebevědomí. A zase tam je důležitý jako říct, že to není, že soudíme někoho, vůbec ne. To je o tom, že může se někdo nad tím zamyslet a může v tom spatřit třeba tu cestu, jako jak to dítě lépe vnímat, tu energii svoji vnímat, být trpělivý, to si taky zmínila. Já nedávno jsem se jako zamýšlel, nebo jsem po nějakých zkušenostech, co jsem viděl okolo sebe, tak jsem říkal, že jako trpělivost k dětem by měla být úplně bezmezná. Jo? A pokud někdo říká, já nejsem trpělivá nebo trpělivý, tak buď. Přesně. Tak se to uč.
Nauč se to přesně, jo? Taky jsem nebyla.
A přesně, a to mám radost. Jo? A to by ti mohlo být otázka, co ti v tom pomohlo. Že jo? Ale jako já vidím, že ta netrpělivost je to jenom, že my něčem lpíme. Na nějaký naší představě, že to má být po nás. No ale když si toho dokážu vzdát na jednou té naší představě, tak ono, světe divce, ono to jde lehčejíc najednou.
A najednou mnohem líp. A najednou si řekneš, jako, proč tady jako lpět na něčem, když to jde vlastně úplně jinak a teď to je tak vlastně lepší.
Ano, ano.
Jo, takže, jo. Ano.
Takže zpátky k tomu ještě, k tomu dovětku, vlastně k tomhle tomu, že opravdu, když to posadíme do té prevence, tak je to o nějakém poučení, vzít si tu zkušenost. Když si něco neuvědomuju, tak ty správné otázky mě můžou navést k tomu, že si něco můžu uvědomit. A zároveň by člověk opravdu, to bych jako vypíchnul pro všechny, pro nás, jako, že se nesoudit. Nesoudit se o tom, že jsem špatný člověk, protože ať jsi to ty nebo já, my jsme sami sebe jako nevychovali, my jsme si dobrovolně v samoobsluze nekoupili to, že budeme nesebevědomí, nebo naštvaný, nebo vystrašený, nebo jakýkoliv. A teď, jako když to člověk jako objevuje, odhaluje, tak už najednou vím, co s tím mám dělat. A teď už, jako když už to víš, to jsou ty informace vlastně na začátku, když máme ty informace konečně, které nám tam jako pasujou, tak najednou já s tím můžu něco dělat. No a to by mělo být jako to osvobozující a to by měl být ten asi jako vnitřní motor, ať už sám pro sebe, anebo pro ty naše blízký, třeba pro toho syna, že jo, nebo pro taťku, mamku, s kýmkoliv vlastně jako žiješ nebo se potkáváš, že jo. Tak držím palečky všem, kdo nás poslouchá a nám dvěma taky.
Přesně tak.
No a já jsem úplně zapomněl zmínit, že komu se naše podcasty líbí, tak budeme rádi za odběry, za zvonečky, palečky, sdílení.
Tleskáčky.
Jo, já nevím ještě, co všechno se tam říkám, ale určitě za to budeme rádi. A já bych se chtěl ještě dotknout dvou věcí, my už jsme se toho trošičku dotkli, toho Filipka. Jo, Filipka, nebo ty si říká Fildy. V čem on ti vlastně jako změnil pohled jako na život. Protože my jsme se bavili teď trošku o té nemoci, že jo, potom jsme jako to překlenuli, tak mě by zajímalo i ten Filipek vlastně, v čem ti otevřelo oči mateřství, nebo co on ti ukazuje i o tobě samotný.
Hele, tak tohle by bylo na strašně dlouho, já se budu snažit být nějak stručná, protože já teda musím říct, že jako to je nejlepší, co mě v životě potkalo. Vůbec bych si to nedokázala představit předtím, než jsem byla máma. Napříč tomu, že vlastně nebyl úplně plánovaný, jsem na něj od těhotenství sama, takže on tatínka nemá. Takže tam jako chybí trošku ten mužský vzor, ale supluje to děda, takže je to takový, funguje jako máma a táta, ale musím říct, že jak už tady zaznělo, jako obrovský mě naučil spoustu věcí, můžu vypíchnout tu trpělivost, dává mi fakt tu jako lásku, že prostě umí od malička, a to prostě někdo to tak má, pochválit. Jo, on prostě, mamko, tobě to sluší, víš, a pak si říkáš, snažím se z něj jako opravdu vychovat gentlemana, jo, aby otevřel prostě ty dveře, jo, aby když jdou s tou školou do toho divadla, aby byl jako oblečený, jako nějaký ten základní bonton, který prostě si myslím, že to od toho my rodiče jsme, prostě učit ty děti provázet je. A za mě to je jakoby moje největší životní role a můj největší životní úkol vychovat z něj kvalitního člověka. V mých očích, samozřejmě kvalitní člověk je pro každého jako něco jiného, ale v mých očích tak, abych chtěla, aby prostě jsem si řekla, jo, tohle prostě, jo, podporovat ho v těch věcech, které ho jako skutečně baví, jo, nehodnotit prostě nějaký, jako neříkám, že prostě máš špatný známky, to vůbec ne, naopak, ale neříkat mu, ale ty tady máš prostě dvojku, proč nemáš jedničku? Ne, prostě baví tě to, ten test ti nevyšel, ale opravdu podporovat ho v těch zájmech. My jako hodně rádi a velmi rádi cestujeme. Takže pro mě to je jakoby největší škola, kterou on může jako dostat, poznávat ty jiné kultury. Přesně ten čas, který trávíme spolu na těch cestách, je pro nás strašně důležitý, protože jsi v jiném prostředí, máš tam ten prostor na to komunikovat, dozvídat se jeden o druhém spoustu věcí a vidíš, jak ten člověk jako reaguje na jiné věci. Jo? Nesedíš doma a neříkám, že to je špatný jako bavit se u toho stolu, ale to není o penězích, ty můžeš jít do lesa. Ne. Jo, prostě trávit ten čas opravdu spolu a za mě co nejkvalitnějc a sdílet ty věci, jako otevřít se, bavit se, dát mu najevo, že v pořádku, prostě, že má nějaké emoce, že brečí, ne, takový tak ve škole kluci nebrečej. Vůbec ne, prostě pokud to tak cítíš, tak se vybreč, uleví se ti. Jo, opravdu máme ten vztah jako velmi otevřený, za což jsem jako velmi ráda. Ono musíš být jako velmi obezřetný zase v tom, kde je ta hranice rodič a kamarád. Myslím si, že respekt mám, že to jako stačí, a nekřičím to jako, ale stačí se podívat, jo, to jako je, ale myslím si, že jako fungujeme opravdu jako dva parťáci, jako máme kamarádský vztah a pro mě to jako velmi důležitý mít ten vztah otevřený, jo, že on vlastně, jemu byli necelý 4 roky, když jsem vlastně onemocnila a teďka jako řešíš ty témata, jako že nebudeš mít ty vlasy, jak to tomu dítěti podat, jestli prostě dělat, že je všecko v pořádku, nebo že jsi nemocný, jak mu to podat, jo, on mi vlastně holil vlasy, jo. Takže víš, takový ty věci prostě a já na něm vidím, že toto jeho strašně posílilo. Že on na ten svůj věk je prostě, nevím, jestli bohužel nebo bohu dík, trošku někde jinde. Sám má jakoby svých zdravotních problémů dost, se kterýma se musí vyrovnávat, že nemůže sportovat a podobně, ale myslím si, že jeden druhýmu jsme obrovskou inspirací a já, co se jako nejvíc uvědomuju, tak je to, že on mi dává fakt to zrcadlo. Že prostě on je stejný temperament jak já a ty se vlastně musíš naučit. A vždycky si říkám, nádech, výdech a teďka přemýšlej, jak by se schovala sama k sobě v menším provedení. Víš, teďka už ani ne, teď je mu 12, ale když byl prostě malej, tak si opět říkáš, sám se sebou vyjít v menším provedení je strašně náročný. Jo. Ale myslím si, že to prostě stojí za to, jako do čeho jiného investovat, nebo do koho, ne do čeho. Do koho nejvíc investovat čas, než prostě do těch dětí. Teď prostě to je jako opravdu jako to nejvíc, podle mě, co v tom životě můžeš mít. Jo, a není to jenom o tom, že si to nějak jako sebestředně prostě jako tak budu na něj hodná, on se o mě jednou postará, až budu stará. Ne, prostě chceš mít vedle sebe toho parťáka ten kvalitní vztah. A to je jak s partnerem, že jo. Někdo prostě nemá děti, má partnera, ale prostě ten syn jako, myslím si, že i je jako velmi důležitý naučit ho takový tý, přesně pokoře, ale i takovýmu tomu chování, jako jak je důležitá rodina, jak jsou důležitý vztahy. Jo, to prostě, že navštěvovat babičky, prababičky, Jo, že tam máš ty kořeny, to je prostě to, co jako, kde se můžeš opět doptávat. Jo? To je to, jestli ti něco zajímá, to, co bylo v minulosti, tak za mě prostě musím říct, že mě teda mateřství změnilo jako úplně maximálně. No.
Ne, moc hezky to poslouchá. Já bych tady vypíchnul to, co se mi líbí, že ty jsi říkala, že tě nastavuje to zrcadlo. Že jo? A teď je o tom, jestli mi to jako zrcadlo budeme chtít vidět, jestli to budeme chtít číst a hlavně potom, jestli něco budeme chtít měnit. Protože přesně jakoby vidíš to, že prostě to nastavení potom je velice podobný, ne, ale stejný. A jeden můj kamarád, co ke mně chodí jako na fyzioterapii a on má malou holčičku, asi 5letou a on říká, víš, co je nejhorší? Že já té holčičce vůbec nic nemůžu říct, o tomhle to já se tam vidím.
To je přesně ono. Já když ty si jako, říkáš, že a co teď jako mám dělat?
Ano, přesně, on říká, jako, tak mám jí něco jako vyčítat, nebo mám něco, to je to úplně já. A tohle to jako vidím jako velký prostředek k tomu, aby
sebeuvědomění si.
No i sebe, to je hezký, sebeuvědomění, ale potom by to, vede to, ano, k tomu sebe, ale potom i vlastně k tomu dítěti, protože to dítěti o tom ukazuje vlastně kam jo, kam ne, ano, že jo, ano. Jako když máš, teď to nazvu takovým tím svádním slovíčkem, když ty hodnoty, trošku to rozvedu, když vím jako rozdíl mezi tím dobrem a zlem, že jo, jako to samozřejmě, to je taky filozofický, ale nechci do toho až tolik, jako zabudu se, tak když tohle to já tomu dítěti vlastně ukazuju jakoby vedle sebe a na základě svýho příkladu, jo, no tak potom co je víc a ty jsi viděla, nebo sama to hezky jako říkáš, já jsem jako velký zastánce toho, že to je ty děti jako nejvíc a poznal jsem, že to není vůbec o tom, že musí být biologicky jako moje, nebo nějakým způsobem prostě musí být jako ke mně jako biologicky připoutaný, nebo něco takové, to vůbec ne.
To vůbec jako, to z tebe nedělá otce, jo? To naopak to sama to vnímám, jo? Že prostě to, že máš otce, neznamená, že ten otec jako bude, že jo, takže.
No, ano. Takže v tomhletom se mi to zase jako moc líbí, co říkáš, a víc, co mě ještě zajímalo, jako jestli tě ten Filda tvůj obohacuje v něčem ve smyslu jako v pochopení mužů.
No hodně. Hele, jako od malička, že vlastně jako to je prostě, že ono opravdu jako chlap a ženská je jako obrovský rozdíl. Obrovský rozdíl. Jo, že prostě s něčím se opravdu vy chlapi jako rodíte.
Mám radost, že to je obrovský rozdíl, protože já trošku odbočím. Já jsem začal s tou životní logikou a jako ta životní logika je o tom, že muž a žena jsme jiný.
No.
Jo, a když jsem jako o tom mluvil jako mezi lidma, co jako zamýšlím vůbec, tak říkám, tyjo, to v dnešní době jdeš na tenkej led? No, a já jsem říkal, no, možná ty vy to vnímáte jako tenkej led, ale příroda to jako tenkej led jako nevnímá.
No, no.
Jo, příroda nás jako díky tomu, že prostě tady jsme úplně jiný, co právě jako teď si říkala, tak díky tomu tady můžeme jako rozmnožovat se nebo jako pokračovat to naše pokolení, že jo. Promiň, skočil jsem dělat.
Ne, no přesně, já to vnímám stejně, jako vůbec neodsuzuju zase jako Ježišmarja, to vůbec ne, ale vnímám to opravdu jako by to nastavení i té mysli. Jo, je prostě úplně jiný a to už je prostě, když se podíváme do historie, prostě když si to vím, jo, tak chlapi byli ty lovci s těma mamutama a ženský prostě měli ty jiný funkce, prostě to opečovávání přesně a tady tyhle ty věci a podle mě to taky a já si i myslím, že my jako častokrát ženy si děláme srandu z toho, že když muž má rýmečku, ale prostě to je zase takový, to já si vždycky vzpomenu, že vy prostě taky chcete jakoby to opečovávání, že nemůžete furt pečovat jenom o ty ženy, jo, tak jenom ten týden, kdy mám tu rýmu, tak se o mě starej prostě. Víš, že zase, ale to nemusí být tak, že ten chlap musí být ta hlava té rodiny, ten živitel, to, co tam bylo, nějaké ty vzorce jako kdysi, tak si myslím, že to zase už si myslím, že prostě je o té komunikaci a už je to zase všecko jinak, ale pořád si myslím a zatím si stojím přes to všecko, co se jako děje, kam se posouváme jako lidstvo, že ty rozdíly tam prostě jsou.
Jo, jako tu biologii prostě si nemůžeme odmazat, jo, když to řekneme do toho. To, jak by to mělo být nebo nemělo být, to je otázka jako na dlouho a vůbec jako, že by to vyřešilo spoustu věcí, jako já se rád dívám jako do té přírody samozřejmě, jo, že rád zmiňuji to, že ta péče muže o rodinu nebo o ženy a děti je jiná, než ta péče ženy o ty muže a o ty děti. Je to prostě jiný. Jo, můžeme to říct jako na jako bezpečno, že jo, a teplo domova, jo, když to jako hodně jako zjednodušíme. Ale samozřejmě, že ta dnešní doba nebo ta civilizace to navedla úplně jako někam, kde si troufnu říct, že velká většina z nás v tom není úplně spokojená a snažíme se v tom přesně nějak jako bruslit, nějak vymýšlet nějaký kompromisy a to už se potom bychom se dostávali třeba do termínu jako důvěra vůbec, co to je, že jo, jo, protože jako nějaký jako záruky toho bezpečí, že jo, jako toho, že se o mě teda někdo postará, jako třeba ten muž, jo, že se na nás jako nevyprdne, tyjo, anebo něco takového, že jo, to.
Ale to bych určitě ještě chtěla jako doplnit v tom, že to, ty jsi řekl, že záleží jako v čem, aby nám v tom bylo dobře. Jo, a to si myslím, že je přesně jakoby to, že pokud je někomu dobře, prostě je důležitý najít sám sebe, tak aby ti opravdu bylo dobře, a tím vůbec nechci jakoby tady říct, aby to nevyznělo tak, že prostě si myslím, že muž a žena jsou jako jiný a že to nemůže fungovat jinak. Já třeba jakoby si velice vážím naopak jakoby všech, kteří přiznají, že jim něco nejde. A naopak není vždycky záruka, že žena to, co se od žen očekává, splňuje. A naopak obráceně od mužů. Jo, že třeba když se bavíme i o tom rodičovství, to prostě jako ne každá žena může být dobrá máma. A naopak třeba jako můžou být skvělí otcové jako daleko lepší rodiče než kolikrát maminky. Jo? Že zase ty předsudky nechci, aby byly tak, že vždycky to je jenom na ženě, vždycky to je jenom na muži. Rozdíly vyložení jakoby ty biologické, ale tohle to si myslím, že je důležitý, opět se vrátím zase k těm vlastním principům, najít si sám sebe, věnovat se tomu, čemu chci, a hlavně stát si za tím a jakoby možná být tou nejlepší verzí sama sebe, jak bys jakoby chtěla udělat pro to maximum, a ať je to cokoliv. Ať chceš být jakýkoliv, prostě jít si za tím, ale za tím, co tě dělá šťastným a co jako věří, že jsi skutečně ty.
Mně se zase líbí to, co říkáš, a jenom bych to jako doplnil z pohledu toho, že když by se bavíme o muži a ženě a najít sám sebe, tak bychom k tomu měli využít tu přírodu. Víš, jako podívat se do toho, jako vlastně kam nás ta evoluce jako dovedla, ať jako se označíme jako samice a samec. Protože třeba v rámci té životní logiky, jako, tak tam jako rád jako zmiňuji o tom, že ta příroda skrze genetiku nám ukazuje ten smysl života třeba. Jo, a protože potom zase, protože ono, to, co říkáš ty, ono to si z toho každý může vypíchnout jakoby něco.
No, je to takový tenkej let teďka, přesně, no.
Přesně, ale ne, to je jako, to je úplně jako v pohodě, protože víš, co mě hned jako napadlo ještě, že bychom mohli udělat druhý díl jako tohle toho našeho rozhovoru, kdyby to mohlo být postavené jako s těma otázkama z druhé strany.
Ano. Aha.
Aby se to jako něco třeba osvětlilo, ale jako vidím, že nejlíp je to hezky právě, proč jsem se ptal na toho kloučka, protože na těch dětech to vidíš jako úžasně, že jo? Že prostě tam ty rozdíly prostě jako taky jsou. Jo? A to vidím, že když přijde třeba klouček do ordinace, tak během 10 minut mi tam z toho udělá kulničku na dříví. Jo? Když to prostě nějakým způsobem nekoučuju a jako nevedu a jsem ještě aktivnější prostě jako než on. Jo? Tak prostě. No a holčička, nebo není to vždycky, ono to není nic jako že černá bílá, no, abychom to přesně, aby tomu vedli, není to černá bílá, ale jako prostě převládá to, že když tam přijde holčička, tak to je tak, jak je taková víla, rozlíží se přesně tak, a tamhle vidí omalovánky, tak si sedne k těm omalovánkům a omalovává si. Jo, a to prostě jako ty rozdíly jsou, takže a potom samozřejmě ten vývoj nás jako usadí do té civilizace, do těch nějakých rolí, ať už jako pracovník, že jo, nebo společenských, nebo jakýchkoliv, a najednou to vlastně ten guláš jako v té hlavě se začne vařit, jo, jako mám se cítit dobře, v tom se cítím dobře, ne, v tom se necítím dobře. A jak říkám, to už je potom jako to už je odklon od té přírody, od těch třeba dětí, ale pokud a to teď jako mluvím jako sám jako za sebe, jak to vnímám i jako i v rámci toho životní i tý, od toho projektu našeho, tak my sami sebe, nebo a to jsem asi ještě nikdy neřekl, že k nalezení sama sebe, ať už jako z pohledu muže nebo ženy, tak bychom jako jednoznačně tu přírodu měli využít. Víš, jako vzít si prostě co vlastně ta příroda nám dala jako do vínku, a za to úplně jako zjednodušeně to rozdělím jako samec a samice. Jo, to prostě nám někdo neodpáře. To mm-hmm. máme v tom mm-hmm. genetickém kódu, když se takhle jako nazví. Mm-hmm.
Mě potom zase spíš ještě jakoby napadá myšlenka k tomu, jak jsme se bavili o tom rodičovství, že třeba s čím se jako hodně potkávám, tak jsou jako různý předsudky v rámci toho, že vychovávám syna sama. Mm-hmm. Jo, takže takový to, ale jemu chybí ten mužský vzor a to je znát. A víš, a že třeba už v té školce prostě v dnešní době, což mě jako velmi překvapuje, tak řešila paní učitelka, že on tam prostě namaluje jenom mě a sebe a že tam prostě jakoby nemá toho tatínka. Říkám, ale to prostě dneska není, takhle jako není. K tomu nežete přistupovat a jako snaží se jako furt hledat nějaký chyby, kde on teda strádá po té stránce. Nenajdeš, protože jako prostě žije jakoby v láskyplném prostředí, jo, tak stejně prostě, když vidíš jako různý rodiny, ať jsou dvě maminky, dva tatínci, prostě to, ty předsudky tohodle, že tam nemůže být ta láska, víš, jakoby v tom dětství. Mnohdykrát se spíš setkáváme třeba s těma dětma, který si potom nesou různý traumata z toho, že prostě měli plnou funkční rodinu a to trauma tam je daleko větší, jo, než když prostě fakt máš lásky plný prostředí, ať jakýkoliv.
No, je to tak. Já třeba mám radost, že jsi zmínila, že tam je ten dědeček, vlastně tvůj teďka, že jo, že to prostě tam obstarává ten mužský vzor, protože můžeme se bavit, jak by to mělo být a potom člověk je jako napasený do nějaký situace,
tak jsou některé věci, které prostě říkám, hele, běž za dědou. To jako, ať už to jsou prostě nějaký auta nebo něco, a když to přeženu, odlehčím. Tak...
A to, když on mu ukazuje, tak je to úplně v pořádku, je to super, že jo? Jo? A jenom potom ještě zareaguju na to, jak jsi říkala, že si nesou ty traumata, tak ke mně chodí i náctiletý, že jo? Třeba jako mladí lidi, kteří prostě říkají, no, a kteří nejsou z ideálních jako rodinných prostředí, a on říká, no, já bych byl mnohem radši, kdyby se naši prostě jako rozvedli dřív, než prostě to tak bylo, nebo rozešli se, protože ten tlak byl šílený. Jo, a to, ne, jako, to ne, není návod na to se rozvádět nebo cokoliv, ale jenom prostě si uvědomit zase to, že když nám to prostě jako neklape, jako rodičům, že jo, tak ty děti to vždycky vnímají. Tak bychom měli dělat všechno pro to, aby nám to prostě klapalo, abychom se zase dostali k tomu, že si chcem porozumět, že jo.
Protože... A přitom si vezmi, kolik rodičů ti řekne, ale já se nemůžu rozvíst, my máme děti, kvůli já dětem. To dělám kvůli dětem. Kvůli dětem. Ale právě kvůli těm dětem, protože ty děti přesně cítí, že to není jako v pořádku, že jo. To určitě, tak já i jako do budoucna počítám s tím, že prostě ta otázka jakoby toho, nějaké té historie prostě u toho Fildy jakoby bude, jo? Že to budeme muset jakoby víc řešit. Jo? Že třeba my jsme jakoby velký téma měli, kdy my jsme jako navštěvovali vlastně jako terapie a psychologa, bylo vlastně v té chvíli, kdy jsem procházela léčbou a on najednou se mnou přestal úplně komunikovat. Což pro mě bylo, mě to vlastně nikdo nevysvětlil, co se děje. Ty do té hlavičky tomu dítěti nevidíš a to byl ten moment, kdy prostě opravdu ta terapie mi pomohla i jemu teda, musím říct, k tomu pochopit se navzájem a vidět vlastně, co on v té hlavičce má v rámci té praxe té psycholožky, kdy on vlastně si nastavil to, že na něj byl obrovský tlak třeba v té školce, kdy my jsme se jako bavili, že jsem nemocná, on věděl, ale nebavila jsem se s ním samozřejmě jako do důsledku, bylo to všecko uměrně jeho věku. A teďka samozřejmě nějaký rodiče řeknou těm spolužákům v té školce, no ona ta maminka za chvilku umře, víš, ona má tu rakovinu. A teď on přijde domů a neřekne ti, mamko, já jsem slyšel, že umřeš. Jo, ale už si to tam jako střádá a pak se mnou přestal mluvit a já až na té terapii jsem se vlastně dozvěděla, že on se mnou přestal mluvit z toho důvodu, že už se jako dělá takovou tu obranou bublinu, že už se mnou nechce mít další zážitky a že se mnou jako nechce se mazlit, nechce za mnou jít vůbec, protože ty mi umřeš. A já už si to trápení jako nechci prodlužovat. A to pro mě bylo vlastně něco tak strašně zásadního, tohleto zjistit, kdy vlastně si říkáš, to mě vůbec nenapadlo, že takhle malý dítě vlastně tohleto řeší a že vůbec ten tlak na ně jakoby i u těch kamarádů v té školce prostě taky je, jo. A to je něco, co si řekneš, ale on je ještě malej, s tím to řešit nebudeme. Ty děti nikdy nejsou malí prostě a mají tu svoji hlavičku, že jo.
Více mě hned jako napadlo, jakoby proč, a to je vždycky nějaká logika nebo nějaký pohled jako na to, že s tebou nemusel taky mluvit proto, protože jsi mu to jako nedořekla. Že jsi mu vlastně jako nedořekla to, jako ty jsi to říkala, že jsi mu to nedořekla do důsledku. Jo, protože ono zase, to taky vidím, jako že oni ty děti tu smrt prožívají jako jinak než my. Jo, že už my už to máme jako takovou tu negativní jako konotaci, no, jako spřaženou. Ale jako, já když jsem se jako zajímal o téma smrti, tak bylo neuvěřitelné, že třeba středoamerický kmeny nebo národy oslavovali smrt. Jakože to je ten dokonán, ten život, už jde do toho ráje a začali smutnit, než když tam přijeli křesťani. Jo. Takže to je jenom takový postřeh třeba k tomu Filipkovi. Víš, já jsem si říkal hned vlastně, jako co by mě jako na tom nejvíc jako zamrzelo, tak je, že vlastně já se nedozvídám ty informace od tebe, jako od maminky, ale dozvídám se od spolužáků.
A tak jako nechceš mu říct, že jako oni ti řekli, že ti umřu a jako, víš, asi jako velmi opatrný.
Samozřejmě.
A ty protože víš, na tu komunikaci, že mu řekneš, je to závažný, lidi na to, protože už ví, jako, že na to lidi umírají, ale ty mu nemůžeš jako 100% slíbit, že to tak nebude. A ty děti prostě, co řekneš, to je svatý. Jo, nemůžeš si dovolit prostě tamhle čtyřletýmu dítěti zítra půjdem do zoo a najednou někam nejdete. To prostě ty si mi to slíbila. A přesto prostě nejde vlak, když to samozřejmě není jako něco důležitého, protože myslím si, že jedna z nejhorších věcí, co můžeš udělat, je zklamat dítě. Jo, to prostě, že jo, to rozdrásáš tu dušičku na kousičky a ono ji třeba slepíš, ale jenom na 3/4. Ta čtvrtka už stejně zůstane taková ta pochybnost a pokud tam není ta důvěra, která je pro mě jako ve všech směrech, v práci, s lékaři, prostě se všema jako, jo, tady sedíme, prostě je to o důvěře. Jo, jinak bych tě do těch témat nepustila, takže za mě ta důvěra je tak jakoby velmi, velmi důležitá.
No, je to tak a jako to dodržování slova svýho, to je taky další učitel, že jo, jakoby děti, že prostě to musím. Samozřejmě, když tam jsou nějaké komplikace zdravotní, tak, tak je to o tom vymyslet tu alternativu, jo, že tam půjde dědeček nebo babička dneska s tebou víc, protože prostě já se necítím dobře, že jo, a ty děti, já se to vidím z té zkušenosti, že oni jsou neuvěřitelně jako vnímaví a oni jak kdyby jako ty jsi úplně překvapená, že v nějakém věku třeba 4-5 let oni tomu porozumějí. Víš, to já jsem vždycky úplně jako u toho zvytržení, jak je možný, že on prostě tomu rozumí. A teď zase se dostává k té energii, protože když ty spojíš to, že ty děti oni rozumí vždycky té energii. Víš, a teď když ty spojíš tu energii s tím sdělením jako slovním, tak no to kdo, tak půjdu s dědou.
Jo, úplně. A ty máš nějaké jako obavy, jak to dopadne, co ti řeknou. A teďka čekáš další otázky a to dítě. Dobře. Zase říkáš, aha, proč jsem z toho měl takový obavy, takový strachy, že prostě víš nějaký důležitý téma. Tak jo, mamko.
Andrejko, pojďme pomalinku do závěru. Já bych ti chtěl moc poděkovat, že jsi udělala ten čas, že jsme se mohli takhle jako otevřeně popovídat. Ale ještě mám jednu otázku. S tím, co tě všechno potkalo, zdravotně i s tím synem, vlastně s Filipkem, teď jak se o tom všem bavíme, tak z tvého pohledu, jaká je nejúčinnější prevence a eventuálně lék na to, aby člověk byl zdravý nebo aby byl spokojený?
Abych to hodně zkrátila, tak bych řekla jako nezanedbávat se po všech směrech. Po všech směrech opravdu jako poslouchat svoji hlavu, poslouchat svoje potřeby, poslouchat jakoby ty potřeby, které nám signalizuje tělo a opravdu mít sebe na prvním místě. To je za mě jakoby asi nejvíc.
Když bys to ještě, nedám ti pokoj teda. Jo?
Ne,
ještě,
pojď.
Když bys si to dala teď v kontextu ještě toho Filipka, jo? Protože jsme se bavili o té motivaci ještě teď. Protože ono, tohleto, já z určitého pohledu s tím souhlasím, to dávat sebe na první místo. A když to dáš v kontextu toho Filipka ještě, dokážeš to jako ještě
určitě, upřesnit? Určitě, protože já jsem to vždycky měla naopak. Vždycky prostě sebe jsem měla až někde, protože předtím byli všichni okolo. Ale...
A to bylo spojené s tím zavděčováním.
Přesně tak. A aby přesně zavděčit se, všechno stíhat. Ale pokud nebudeš v pohodě po všech směrech ty, tak nemůžou být v pohodě okolní a nemůžeš jim dávat to, co bys chtěl. A jeden praktický příklad v letadle. Prvně dejte masku sobě, pak až dětem. Jo, a já vnímám to prostě, pokud budu nevyspala, unavená, budu mít v hlavu plnou starostí, tak to přenášíš. I když nechceš, přenášíš to. Ale když budeš mít ten čas pro sebe, budeš dbát na jakoukoliv tu psychohygienu, opravdu mít ten čas, jít a dát si čas opravdu, jako sednout si na to kafe, popřemýšlet, jaký jsi měl týden, naplánovat si další týden. Víš, a tyhle ty věci, přečíst si tu knížku, jako jít se projít a to stačí kousek, poslechnout si podcast, který ti samozřejmě něco dá. A, tak to jsou věci, které mi dělají radost a potom jakoby tu radost můžu přednášet dál. Takže proto říkám, že sebe mít na prvním místě, protože prvně potřebuji dobít ty baterky sobě, abych pak tu energii mohla předávat dál.
To je právě to, co mám radost, že jsi to řekla i ten příměr s tím letadlem, jo, s tou maskou, protože to se mi líbí moc. Jo, že prostě já jsem souhlasím s tím, že člověk, aby mohl pomoct druhým, nebo aby mohl dítě vést harmonickým způsobem, tak musí být hlavně sám v sobě jako srovnaný. Jo, proto mám radost, že jsi to je tak jako dořekla, protože...
Trvalo mi to strašně dlouho, A jeden takový příklad, co mi jakoby... Protože už to na mě jakoby viděl taťka, že třeba jakoby nemám daleko k tomu vyhoření, že opravdu to je tak jakoby tenkej let a opravdu si jako uvědomit to co všecko jakoby děláš a je to znát, tak zelená míle. Jo, John Coffey, který tam pomáhá všem, a on říká, vždycky si na to vzpomeň, jak on potřebuje pak vykašlat všecko to, jak pomohl těm lidem. Ale pokud ti tam něco zůstane a nevindáš to všecko, tak ti to prostě samele. Jo, a ono přesně, když se pohybuješ, jakoby pracuješ s lidma, jo, teďka ještě opravdu jakoby ty pacientské organizace, jakoby vidět ty nemocný onkologické děti, kterým se snažím pomáhat, tak opravdu je to jak s těma rolema, o kterých jsme se bavili, než jsme začali. Musíš prostě spoustu toho, co děláš, pověsit pak doma na hřebík a neříkám jako přetvařovat se, že je všecko v pohodě, ale říct si prostě, pokud už to nezvládám, je toho hodně, musím udělat nějakou změnu. Jinak to opravdu semele tebe a na matky, ženy, tatínky, prostě na nás všechny obecně je kladen obrovský tlak být dokonalý ve všech směrech. Jo, mít uklizeno, být skvělá máma, kuchařka prostě v práci, to stejné u vás. Jo, nejlepší zaměstnanec roku prostě být skvělý táta, prostě všecko zvládat. Je to časově náročný, psychicky náročný, ale pokud se v tom necítíme dobře, tak je na čase jako něco z toho prostě odendat. Opravdu vzít si papír a napsat si, co mi to přináší, tu radost, co už mi tu radost nepřináší, co mě dobíjí energii, co mi tu energii bere a mít to fakt vybalancovaný. A tohle já občas taky musím udělat a říct si, hele, tohle je super, vím, že to pomáhá spoustě lidem, ale mě to ubíjí, já už to prostě nestíhám, tak prostě nedá se nic dělat. A to je za mě jako strašně důležitý. Což samozřejmě na nás je jako další tlak jako na sociálních sítích, že jo? Když tam vidíme všechny ty obrázky, jak všichni prostě jsou úspěšní, přesně jak jsi říkal, zvonečky, srdíčka, všecko, tak si říkáme, tyjo, ale uvědomit si, že to je prostě opravdu jenom pozlátko a že kdyby tam všichni reálně dávali to, co je realita, tak je to taky trošku někde jinde.
Ano. Je to tak a já bych tady to zase ještě doplnil a děkuji i za ten podnět, že pracuješ vlastně i s onkologickýma pacientama, organizacema, že jo, i dětma, tak třeba i tenhle ten podcast pro ně může být přínosný, může jim něco ukázat, protože my jsme se tady dotkli z mýho pohledu jako poměrně důležitý jako věci je, že řada věcí se děje jako nevědomně.
Ano.
Jo, že prostě ty věci, které si jako nemusíme uvědomovat, které máme prostě jako v té síti naší, to je ten automat, že jo, který prostě to, ať je to naše nastavení, ať je to komunikace, ať je to jako cokoliv, tak je to vlastně, tak je to to podvědomí. A tohle to, když si člověk jako začne zvědomovat, začne jako s tím lépe pracovat, ku spokojenosti svojí a svého okolí, no tak potom právě můžu pomoct těm dětem, že jo, který jsou okolo mě nemocný a což si myslím, že může být neuvěřitelná síla právě v tom uzdravování těch lidí, ať už sebe sama, nebo těch dětí. Těho. Takže to děkuju za to vypíchnutí. A stejně tak úplně jako na závěr bych ještě vypíchnul to, že jsme se tady bavili hodně o tom, jaký je rozdíl mezi zavděčením a jaký je rozdíl mezi tím dělat něco z radosti anebo z lásky jako těm lidem. Jo, a tohle to, vidíš to, jak kdyby to byl, troufnu si říct, trošku i ta příčina vlastně těch obtíží, ať už tvých, anebo jako lidí, jako kdykoliv, že prostě že bychom si zase měli uvědomit to, jestli já dělám něco kvůli tomu, abych se zavděčila druhým, anebo jestli právě to, že z toho mám radost, když jsi říkal, že potom prostě z toho žiju 14 dní, měsíc a podobně.
Přesně tak, a to ještě doplním teda, že k tomu ale trošku vedou dneska ty sociální sítě. Jo, protože ty tam dáš nějaký post, něco uděláš na sociální sítě a jediný tvoje jako hodnocení měřítka. Jsou ty lajky, měřítka, že jo. Podíváš se, kolik lidí to viděl a řekni si, ale jsem čekal, že to bude víc lidí, jo, teď jako mě to dalo takovou práci, ale ne, prostě pojďme dělat všechny ty věci, protože nám dělají radost a protože to děláme sami pro sebe. Jo, já třeba svoje sociální sítě mám jako nějaký deníček. Jo, já už jsem si i vypla, kolik lidí viděl nějaký lajky, jako už se to neřeším to. Protože vidím, jak ty lidi to stresuje, jo? Že vidíš, jest taková pěkná fotka, fotí to půl hodiny a pak tam má jakoby minimum lajků a nějaký očekávání. Prostě za mě pojďme upustit od nějakých očekávání. Jediný očekávání, který jako si myslím za mě, který stojí za to, jsou ty, který máme sami na sebe, ale protože chceme my sami. Ne protože chce někdo jiný. Víš, si říct, hele, a naopak, jako takový to, že když na nějakou důležitou schůzku, tak si říct, hele, tohle se mi povede. A ne, že to zase bude strašný, já se bojím. Jo, to by měly být ty očekávání, ne, bude to super, povede se mi to, udělal jsem pro to maximum. Takže to si myslím, že jako by to za mě mělo být.
Ne, mně se líbí, jak ono se to vždycky řetězí, že jo? Protože já vím i z vlastní zkušenosti, že ty očekávání jako sám na sebe jdou ruku v ruce s tou přípravou, že jo?
Ano,
jako
ano.
Co člověk udělá pro to, aby ta schůzka třeba, nebo ta přednáška, nebo ten podcast dobře dopadl, že jo?
A potom,
jako, když já udělám jako všechno pro to, aby to jako dopadlo dobře, tak najednou z mého pohledu, jako už nemusím mít očekávání, ale už prostě jako už vím, že jsem víc udělat nemohl, mám čistý svědomí a teď přesně, teď už je to o tom, kam nás to dovede.
A tím by to u tebe jakoby mělo končit a neříkat si potom, tak ale já jsem očekával, že to prostě bude mít jako větší úspěch, že těm lidem se to bude více líbit a že prostě jako ne. Já jsem proto udělal maximum, já jsem s tím spokojený, mně se to povedlo a tady to máte. Zbytek už je na vás, ale není to moje starost, není to můj problém.
Přesně tak, proto já budu spokojený, když těch srdíček nebudeme mít 100 000, ale dobře, jenom 50 třeba.
Tak.
Abych neměl ty očekávání přehnaná. Ne, ale když to jenom dořeknu přesně, tak jako z mýho pohledu prostě každý to očekávání jako dost často jde do nějakého zklamávání. Proto jako opravdu, a to je i ten v tom životě, jako ať už ke vztahům, ať už partnerským nebo k těm dětem, že my bychom měli dělat všechno pro to, jako ať to funguje. To je ta příprava, že jo? To je ta prevence.
Ano,
jo,
ano.
A to bychom teda se rozvedli dál. Ale takže... Takže očekávání máme, je tady stanovený.
Tak.
Andrejko, ještě jednou moc děkuju, že jsi byla hostem našeho rozhovoru, tady podcastu v rámci projektu Životní logiky. Děkuji i vám, přátelé, že jste se na nás dívali. Věřím, že naše povídání vzájemný může vést k zamyšlení, může vést i k nějaké změně, pokud mi to dává smysl. Jako to vždycky ta změna by měla vycházet z člověka samotného, že ne? Ne úplně z nějaký, jakože jako se chci měnit pro někoho.
No to jo, vůbec
ne. Přesně, musí to jít ze mě. Takže ještě jednou, moc děkuju.
Já děkuju.
Mějte se hezky taky, ať se daří. Pevné zdraví, Andrejko.
Děkuju moc, nejenom tobě, ale i všem, kteří se budou dívat. Takže moc krát děkuju, bylo to za mě velmi přínosné. Děkuju.